nchakutiti manye vinandi vya fumu yitu ya kutumbikika. Ndipo ndicho chitu chirato chitu cha kuunganira na muno. Ndipo chirato icho, ndipo sono na kuti trombele vana varuwali vachiuta. Ndipo mlenje uu ise tanguva na tumbikoli weme kufuma mamaremba. Ise tikiweze kutora nyengo yiriyose ya chisopo gawola. Ine ngusambizika mbukula vahebere na karangusambizika pa masabata yangapo gajumpa sono. Ndipo sono usange fumi ya zomerezika, isi ya tisamrutirizika pa chitatu usiku, kweniso pa sabata mlenji na pa sabata usiku kurutirira, wakitu umo malinga ine niwerenge kuno mnyengu iji. Nta chisisimuso, kweni ichi ndi chisisimuso, ungano pa mausiku itu kenyengo zose. Ndipo nteura isi ya tisengkanira, wakukondro chomene kuwana nyengu iye kutitikumane na wabwezi vitu wa weme vatizingirizika mumisumba, na kuzingirira chamdera mumisumba ya falls kuno. Ndipo usange vichitikenge kutitivenge na kusinta panchi nyake, panyake chivenge kutivenge fumu ya tirongozga ise, kanira masonosono kuti, panyake ise tingava na mausiku kachoko, panyake mumaro kakuseberera panchi nyake, para pajumpaka nyengo. Usange fumu ikuoneka kuti kutirongozgera kudira kula, na kumaro uko ise tingamanya kubatolera vantu vitu pamoza. Ndipo ise tanguba wona vantu apapa kweranga mtunda, kwele ranga kumanyuma, vayo yanga, ndaga nguwa maru kakuti, kakuti tikaremo, kumanya, kachisi ndi michoko chomene, umumu kunjira waka bachoko, vando bachoko chomene. Ndipo ndiseva kukondo waka chomene kuti imwe ndime wakunozgeka kwiza na kukara mchitukivu, kuti mpulike mazu gafumu. Ndipo ise tikuromba kuti chiuta wachitenge pakuru, wametumbike ninge chomene na kumovigirani imwe. Ndipo sono usiku uu ishe tukukumba, ishe tiyambirenge pa chachina kasimbalinga vanguwa munu mlenji uu, jentika uone mawako gino, oo icho nchiweme pafupufupi imwe mose. Ndipo ishe tiripa kuyambira pa chipaturo focha bukula vahebere, oo bukuli weme uli, kasi imwe mokondo era nacho ichi, kururi kuti ameni. Ndipo ichi ndikulinganizika lemba pa lemba. Ndipo Paulo spambere iyo wanda chitire ukabone kuchako mchitikira chake. Iyo chakudanga wakainera kuti wakirire ku Arabia na kukafufuza mamazu usange uu kaba unenesko. Ine kuchite maicho. Ndipo chisambizgo cha mlenji uu, isi ati kusanga kuti, mkusambizga mlenji uu, kuti Kristu wakaba mwenyura mairo mahanyauno na miiraira. Ndipo Paulus wakasanga kuti lavire nilira la moto ili lorikarongozga vana wa Israel. Lika kumana nayo paulendo wakuruta kudamaseko. Isi ati kusanga kuti lavire moto ili lorikarongozga vana wa Israel kufuma mumapopa. Kuruta kucharo cha pangano. Lika kumana na Paulus paulendo wakuruta kudamaseko. Ndipo lika jichema ili olene Yesu. Then we find out the real supreme deity. Nte uraise tikusanga uchivuta weneko wa Yesu Kristu. Bukulose apa ndi uvumbuzi waka wa Yesu Kristu. Ndipo iyo wakiza, isi tikusanga kuti, mnyingu za kale na mtowa za kupambana pambana, chivuta wakayowu ya kubavisikewu kuzira maprofeti. Umazuwa ga umaliro aga kuzira mumona waki Kristu Yesu, iyo wajifumbura iyo mwene. From Genesis to Revelation, ndipo buku kufuma Genesis kufika chivumbuzi nchinyake yae kwenye ruta mwakuwerezga uvumbuzi wa fumu Yesu. Ndipo isi tikusanga kuti iyo wakava mwene uyo wakava mchivuate cha kugorera. Isi tikusanga kuti iyo wakava mwene uyo wakava na chuta pambere charo chindaveko. Ndipo isi tikusanga kuti mchipangano chipsha iyo wakava chuta na muntu pamauza. Ndipo nteura para iyo wakati wafumamu mshipangano chipsha kutu warute kuchanya. Iyo wakati ine nkiza kufuma kwa chivuta, ndipo ine nkwerira kwa chivuta. Ndipo nteura para Paulus wakati wakumana na iyo. Iyo wakava mkawone kero kinekara ako iyo wakava para iyo wakarongozga Israeli lavira moto. Ndipo Paulus wakamlavisika iyo nkanira mumaso pakuba wambula kupenduka. Ndipo ichi chikampangisika iyo kubana suru na maso mazubaga kiwose. Iyo wakaburumutizgika. Ndipo pa mazubaga nande iyo ntao wakaunanga kantu karikose. Iyo wakachita kurongozgeka kuruta kumsewo kuchemeka wakunyoroka. Ndipo chivuta wakabana mprofeti kusika kula uyo iyo wakamiyoyeska. Wakumanyikwa na zina rakuti Anania. Uyo wakiza mambondeoni. Ndipo wakavika mwakugake pa Paulus. Ndipo wakati mbale Sauli pokela kulaviska kwako. Ndipo isi tikusanga kuti pamanyuma mzimu mtuwa mwene yura fumu Yesu mwene yura wakiza kwa Petros makawonekero kakuvara ndipo kamfumiska iyo mgadi. Ndipo isi atikusanga kuti fumu Yesu mwene yura mumazva aga wachari nditu mlavilira la moto kuvara. Ilo likulongozga bantu vake, mpingo wake, kuchitanga chintu chene chira, kuperekanga mboni woni, wakwiza na kuvika mawoko pavantu mwamboni woni. Fumu Yesu uyo nkakumana nayo pa sabata ya mara mlenji kunyumba, ndipo wakati kuli mwanarumi wakwiza wa mutu ufipa wa nyivugi. Iye wakava mgiriki, muri wake wakava wa msinku wa pakati, ndipo wavenge kuti wakulira pagua. Vanji va iwo wakampirapo ichi, ndipo kumanya ichi ichi chitikenge. Iye wakava vyosa wakupendera, msemba wakumukosga wa mutu wake wakava kutuwafa. Iye wakatundekanga nanga kukosga marundi gake panje mawako gake, ndipo iye wakava wachiburumutira. Ndipo kupanga ichi cha kusimikizika mpaviri, ine nkavana dona mchoko kutu wafike kusakarombera barwari cha kudanka. Pamanyuma nkangana mkira kumanyuma ndipo nkafumba mbale Tom kutu wafike warombe. Ndipo isi chikalire uku tikuchiwona ichi chikuchitika. Ndipo pamanyuma ine nkaruta ndipo nkarombera barwari, ndipo nkawerako. Ndipo iye wakiza nkanira ndendende kukuringana na mboni wone. Ndipo kandikora ine pa woko ndipo kayamba kulira, ndipo wakati Dr. Ackerman ndi wakabatuma iwo kuno. Dr. Ackerman ndi mbweze kwa pamtima wa ine wa katolika. Mnyamata wake ndi wasembe pa nyumba ya marumbiro ku pa St. Menrad, ndipo kusika mu Indiana. Ndipo mwanarume uyu wakafuma ku Jasper. Ndipo fumu ikamchizga iyo wakafumamu mpandura. Iyo wakanyamuka ndipo wakayenda. Iyo wakamanyanga kulabisika makura waka ngati minyake waliose. Ndipo wakayenda kufuma minyumba makura waka ndipo wakuchizgika. Vyose mwamboni woni. Mbale Sauli, fumu Yesu uyo wakaoneka kwa iwe mantowa. Wanitumaine kutinivike mawakugane pa iwe. Mwakuti iwe upokele kulabisika kwako na kuti usuzgike na mzimu mtuva. Kunozga. Nje ura isi atikusanga kuti, pakuona kuti isi atirina shiponosko chikuru ichi, isi ntati kwenera, isi atinga pokwa yae vilango na ukari wa chivuta, usange isi atikuzerezga shiponosko chikuru chante ura. Sono isi atiambenge kubazga usiku uu kufuma, ndipo tiambenge chipaturo 4 chabuku la vahebere. Usange minyaka ukukumba kubazga nase pamoza, isi atirina mabaiboro ganyake muno. Usange iwa wakumbengeli moza, chifukwa, yumoza wawa kovira wizinginalo ili kwa ime, usange ima munga kweze mchanya wakulino, aga mabaiboro aga. Usange imoza wavabari munu watorenge, pale mabaiboro gaviri gari uko, ine nkugomezga. Ndipo sonu isi atifuru merenge, chifukwa isi ativenge na monesko para pajumbaka nyengo pachoko, ndipo apo isi atirekisirenge usiku uu, pashitatu usiku ndipo utiza miyambira kamozaso. Sono ine nkugomezga mlenji uu mkubazga kwitu, isi atengoyambira pa verse 15. Mwenyake panyake ukumanya yae chifuwa icho ine nkuvalira magalasi kuti ni mazikirenge. Ine nkuchekula. Ndipo ine nkumanya nditu kubazga. Kweni ine ningalawisika yae mkufumira. Chumene chumene para ine ndiri na virembo vichoko vichoko apa. Malemba gachoko gachoko. Ndipo ine nkaruta kuti nkapimisike masogane. Kuti ni wone usangenadi ine nkavangana suzgura kuleka kulawisika. Masogane kakava 10-10. Iye wakati. Kweni iwe wajumba 40 miyamata. Iye wakava na chindu chakuti ine nivazge wakati. Yambako kubazga icho. Ine nkavazga ichi, ndipo ine nkarutirira kusendereranga kufupi, aga kakachepiranga na kuchepira, ndipo aga kakafika pafufupi ngati ncheura, ine nkarekezga, ncheura iyo wakavika patari kula patenten, ine nkamanyanga kuvazga ichi mtuwairi yose. Kweni ya wakati, icho chiriku nchakuti, para iwe ujumba fote, masogako kakupafuka. Sono ine nkamanya kupinyirira masogane na kuvazga waka icho pafupi na ine, kweni iwe kweni arakuti upinyirire, ncheura iyo wakandipangira waka magrasi, ine nkamanya kuona ichi kulikose, para ichi chiripa fupicho mene na ine. Sono para ichi chatarikira kwa ine, ningawona yae na pachoko pose na vintu ivi. Kweni ine nkavazga ivi, nkavazga ichi na magalasi. Sono mlenji uu ise tanguwa na chigawa cha umaliro cha chipaturo 3 cha vahebere. Ndipo ndivya kuzirwa uli ivyo ise tikusangamo. Sono tegerezgani, ine kukumba kutindivazgeso, mauti ise tisange pa kwambira sono. Ntaku yowo ya pa ichi, kwenye kubangati kuwerezga pa waka pa choko ichi. Apo kukuyoyeka mwanyauno usange imwe mkupulika lizgulake, mleke kunonofya mtima inu ngati mkumsosomora. Pakuti vanji vene avo, iwo wakapulika mazgu, Paraibu wakati papulika mazgu, vakamsosomora, kweni ndivose yae au vakafuma mwegupto makulongozgeka na Moses. Sono umu icho mlenji uu ishe tekusanga kuti iyo wakati, mleke kunonofya mtima winu sono ngati ndimu mazu waka kumsosomora. Apo ndipeni papo iyo waka msosomorera chuta kukari, chifukwa chakuti iyo wakapeleka kwa iyo Moses, mprofeti wake, na chimanyipiru icho chikama na Moses. Kasimbalinga mguru siku uwe wakumanya kasimanyipiru chira chikava vichi la Veramoto vaibere 13. Sono isi tikumanya yae kwali guru likachuona chimanyipiru chira panji yae kweni Moses wakachuona ichi wakutu Moses pakudanka wakakumana na iyo mchivuante chakugorera iyo wakava moto. Ndipo vana wa Israeli wakampulikira Moses, ndipo wakafumama mwegupto. Ndipo para iwe wakati wafumama waka mwegupto chuta ishe tukusanga kuti wakabarungo zikira iwo nkanira mumsampa. Uko guru la nkondo la faro kumanyuma kwawo, nyanja iskwesi rwande zose zviri, ndipo chuta wakababika iwo mkuyezgeka, ndipo iwo wakachita manta. Ndipo ichi chika msosomora chuta, iyo wakati nchifuko uri iwo kulirira kwa ine, wakati yowa ya waka ndipo rutanga mtazi, ine mkuchitei mwa icho. Sono iwo wakarundesikanga Moses, umu Moses wakarundesikanga Lavi na Bingu. Ipo iwo wakavapa ulendo wao kuruta kucharo cha pangano. Chituzi chweme cha mpingo siku uu, pa ulendo witu kuruta kucharo cha pangano, kulongozgeka na mzimu wene ula, vimanyipiro vyene vira na vakusizisko umoche uta wakayoyera. Sono wanani, njewara iwo wakafika kumapopa kwa nanga. Maji kakavaka kubava mara njifuwa uri chivuta wakavarongo zikira iwo kumajika kubava kukuneka ngati kuti iyo ntena wakavarongo zikira kumajika weme kwenye iyo wakavarongo zikira iwo kumajika kubava makuti iyo angamanya kusimikizgira chipulikano chawo iyo wakutema kuchita ichi iyo wakutema kuzumerezika kusawusikika kufike pa yume kuoneska kuti iyo angamanya kumuoneska nchitema chake na nkongono zake. Kasi vandu vachitenge uli mwanya uno ababa kugomezika yae mchivutia wakuchita mintongwe para kusawusikika kwa fika. Iwo wakugungowa waka ndipo wakarutirira. Kweni isi tikugomeze kutichivutia wakuchita mintongwe. Iyo nta chivutia wali. Tekirizikani kuichi. Usange chivuta ntawa kuchita makuyana para vya kuchitika vya nevira vya waneka. Ipo chivuta ndi wakususkika pakuwa wakutemwera kuvantu vake. Kuima payeka kwa chivuta kukumukoserezga iyo kutewachite mocha kuchitika chirichose ngati ndumo iyo wakachitira mocha kuchitika chakudanka. Panji iyo wakanangiska para iyo wakachita mocha kuchitika chakudanka. Usange chivuta ntawa kuchita mtuwa yeneira umo iyo wakachitira pacha kuchitika chakudanka. Usange iyo wachitenge makulekana kucha kuchitika chachiviri. Ipo iyo wakachita pungunangisika para iyo wakachita pacha kuchitika chakudanka. Usange chivuta wakachizika varuari mchipangano chakare. Iyo wakwenda kuti wachita ichi mchipangano chipsha. Ndipo mahanya uno. Panji iyo wakanangisika para iyo wakabachizika iyo kumanyumu makula. Iyo wakwenda kuti wachita chimozi mozi nyengo iliose. Ndipo iyo wachitenge ichi para chipulikano chene chira chakwa niriski avya kukumbikwira. Suzgo liri maise, ntamu wachivuta. Wakuti ise tikumuona iyo pavanyake na vanandi wakuchita mintondo ikuru chomene. Ise tikumanya ichi, wakususka ntamu wangayoya, ichi chirintevura yae. Wakuti ise tikuchivuona ichi chikusimikizgira ichi, ndipo ichi chira apo. Ibo wakati munga kuyoya kuti, ndi wanesike mtongwe ine. Ibo wangayoya soyae icho. Sayansi ngayoya soyae ichi. Ise makufika poti ngamanya kusimikizgira kucharu cha sayansi. Ndipo charu cha sayansi cha chitira ukaboni kutuwa moyo wa uzimu mkawonekira ukalawi la moto walinase. Apa palichituzi chake mkanira apa. Ndipo chimozo za chiri Washington DC usiku uhu. Ndi Kristu mwene yura. Ipo apo tikurutirira babarevani baparazi wakati munga kundiparira ine ombare Branham uyo ndi devuru upanga masivira yae na icho chikandi wofya ine. Ndipo ine nkaparazga yae ichi mpaka chivuta wakiza na kufumbula ichi kuti iyo ndi Yesu mwene yura yumoza mwene yura. Oo pamanyuma mkuyezga fumisika mo ichi maine vinga chitika yae pakuti ndi lemba ndi mazgu kachivuta. Ichi ntandi chakundichitikira waka icho nchambula kukora. Ndichakundichitikira icho nchakukosgereka na mazga chivuta na pangano la chivuta la kutumbikika la mjira yira. Sono, pesa tikuona padera apa pamanyuma kutiyo wakayoya. Pakuti vanji paraibu wakati vapulika waka msosomora. Nadi, iwo wakafoka nyingwiri wase paraibu wakati vafika kumaru uko wakakumana na chapimikana nao. Pamanyuma kasi iwo wachitenge vichi, iwo mbwene wakuchita manta na kufoka na kukumba kutuwa werere na kuti. Nchifuwa uri ichi chikachitika kwa ine. Chindu cha chirendo mlenji uu, manyuma pa kuparazika icho mkongono omohini na uchitira, pangu wabanandi manguiza kuguwa ndipo wangufumba ichi. Njifuwa uri ichi chikuchitika kwa ine, imu mkona omo ichi chikuchitikira. Ichi chikuveni ukapachanya pa mutu wa vantu, ichi ndichi mozi mozi waka vantu. Yesu wakati, imu mulina maso kwenye imu mkona yai, iyo wakayo ya icho kubasambiri. Ivo wakati, unani sono imu mkoyo ya pakweru. Sono isi chetakuwa mezga, kulijia mundu wakwenera kutibwa mpalire ni chinyaki imwe, chifuwa chivuta wako chivoneska ichi kwa imwe. Iyo wakati, kasi imwe mwago mezga sono, pamanyuma panyingo yose iji, mkuona. Imwe mungafumbanga chirichose yae kwa chivuta, pakutimi kwevu ya barunji kurongozgeka na fumu. Ndipo chiezgo chirichose chikuvikika pa imwe, kutichi msimikizgireni imwe. Ndipo baiboro rikati, ivi mvya kuziwa chomeni kwa imwe kuruska goride. Ntehura usange chivuta kusomerezika kukuma kuchoko kwa kupepuka kuchitike kwa imwe, kumbukirane, ndikuwa kutiku mnozgeni imwe. Mwana waliyosa yu okwiza kwa chivuta cha kudanga kukwenda kuti walangike na chivuta na kuyezgeka, mwana wasambizgike. Kulije kutemwera, mwana waliyosa uye wakwiza, ndipo kukuma uku kukuchitika, ivi vekwiza, kutuwaone umo imwe mchitirenge. Mkona, ndichivuta mpamaro aga kakumiezgirani, ndicho chifukwa chabu chapasi chirikuvirako, ndimaro kakumiezgiranipo, na uko iyo wakuyezga kumasimikizgirani imwe. Sono tegerezgani, apo isi tipirutirira, ndipo ini kukumba kutinitore gao la mariro la ichi. Ndipo kwa vene awo iyo wakalapizga kutivaleke kunjira mkupumula kwake. Sono huko ndiko isi tikulazga usiku uu. Mkupumula kwake kwenye kwa iwo vene awo wakagomezga yai. Jawura isi tikuona kuti iwo wakatundeka kunjira chifukwa cha kuura kugomezga. Sono kasi kwa nanga ndivichi kuura kugomezga. Chivuta wakiza kwa iwo mlawe la moto. Wakatuma mprofeti wake. Ndipo wakampakazga iyo. Wakamupa vimanyikwiro iyo kuti wachite pantazi pa vantu. Ndipo pamanyuma lavira moto, kurongozgeka na mprofeti, wakabarongozga iwo wakafuma. Sikolirirose iwo wakakumana naro, iwo wakayamba kusinginika na kuyoya kunangisika kulikose kuchoko iwo wakasanga mwa Moses. Wakayamba kumchenya na kumlaratira iyo. Ndipo chivuta wakakwenyerera, chifukwa iyo wakati iwo wakachitanga kwa nanga. Iwo wakayenda kutiba pulikile. Kwenye maruma icho, iwo wakategerezika kukugana ganira. Kasi ichi chingashitika uli, kasi bindu ibe vingashitika uli. Usange iyo ndi chivuta, chirichose ncha machitiko. Ndipo iye wapangenge bindu vyose vayendere makola, iwo vene awo wakumtema iyo. Sono isa tikunjira mkusambia kukuru apa, ndiko kuti pa kupumura, mpumuro. Sono iwo wakava vamwenda ntowa mwolendo wawo. Mkuona, iwo wakava kusika mwigupto, virimika 400 ndipo mwuzga. Ndipo sono iwo wakarongozge kanga na mentongwe ya chivuta, kukuringana na pangano lake. Ndipo iwo wakava paulendo wao kuruta kucharo cha pangano. Ndipo hapa kuvara kwa uzimu kukuoneka pakati pawo. Ndipo kukuyamba kuvarongozga iwo. Sono umenyake mbwenu wakuti, sono uleveska nikuno, kasi Moses uyu ndinjani. Kasi ndinjani wakakupanga iwe kuwa mlamalidi pa ise. Kasi ndi wayimoza wa ise yae. Kasi ndinjani wakakupika iwe kuno kutuwe bwana witu. Iwe kukanana kutu kumanya vinandi kuruska umo mriska witu wakuchitira. Iwe kukanana kutu kumanya vinandi kuruska umo wakuchitira wasembe. Iwe kukanana kutindiwe diwa maharacho mene kuruska umo valide vantu vitu vasopi sopi. Vanyengo iyi. Chira chikabavye chakuchita na ichi. Wakavachivuta mlavira moto. Kukosgiranga kuti iyo wakavamo mchakuchitika. Chikapanga mpambano hili yose yae icho wakava wa mahala na uyo wakava wa mbla mahara. Yikava fundo ya kurondezganga icho chivuta wakavika pandazipawo. chifukwa Moses umuviriri kutupi wakachita chini chakupusa para iyo wakayeza kuti wakataske vana makurongozgeka na mazga chuta kutolera guru la vantu mamapopa. Apo iyo wakavana wake chifukwa iyo wakava mahaliri kuchirichose iyo wakavanacho. Iyo wakavana guru liriruansi lankondo irorikavako mucharichose wakatireska. Ndipo iyo wakava hapo chiongozge mkuru wa vasirikari. Ndipo chakuchitika chakurondezgako iyo wakatuwa ingefumu faro wa Egupto. Chifukwa, iyo ntina wakakwira waka kufika kuchizumbe na kuti vili makora mavana, ruta ninge kukaya kwino. Mbwenu kwa mara, iyo wakava faro, weni Moses. Oh, ichi chile apa. Moses mwachipulikano wakariwona pangano ra chuta. Ndipo mngere wa Yehova wafika kwa iyo. Ndipo iyo wakamanya vinandi vya chuta mwama minitika nkonde makuvapo kwa mngero yura. Kuruska hivyo iyo wakasambira mwverimika fote walina wasambizi wa Egupto. Iyo wakamanya kuti iyo wakavako. Iyo wakachona cha uzimu chikuchitika. Iyo wakati inaendi venge nawe Moses, inaendi endenge pantazipako. Ndipo iyo wakapulikiska. Ndipo iyo wakamupa vimanyikwiro kuti wachite. Sono iwo wakavapa ulendo wawo kuluta kucharo cha kukapumurako. Chiuta wakavapa kupumura iwo. Maro uko iwo ntava kenera kuvana wakapitawo kuvalamuliranga iwo. Kuvatumanga iwo. Kuvapanga iwo kuchitanga vintu. Ndi chituzituzi weme uli ichi chiriko mwanya uno. Paraise tikuona mpingo na kuona mpingo mkaviro kake. Muntu waliose uyongo kubabika na mzimu wa chuta wakuchikumba yae charu. Ndipo usange imu mkutemwa charu, panji vindu vya charu, chitemwa cha chuta ntachiri nanga ndimwa imwe. Icho ndicho baiboro rikayowoya. Ndipo mwenda ntuwa mweneko, paulendo wake, mwakupweka wakutinga vindu vya charu. Iyo kutinka kuna vantu wakumwa. Iyo kutinka kuna vantu wakukweva. Iyo kutinka kuna vanakazi pamseu wafwara marayaka kale gachoko gara gawakazuzi. Iyo kutinka kuna mabunku na kuchayanga njuga. Ndipo mahiro apambale tone panjimbale wudu na ine tikayendanga mamseu na banyake vanandi vanarumi banyake. Kukava dona mchoko kula malui viru wakendanga mamseu. Mwanakazi mchoko wa maone kiloka kutuwa. Wakavora maraya au kakava kakofsha, mchanya waka pachoko pachuno, na kariboni kachoko wakamangirira pachuno chake, ruwandi zose zviri. Na kasaro kachoko karaundi kuntazi kwake, ndipo wakakamanga na chingwe kumanyuma. Wakwenda pamseu wakofsha, ndipo manarumori yose pamseu kumulaviskanga iyo. Ine nkate, iyo wakumanya yae kuti iyo ngwa kwa nanga, pamaso pachuta. Na kuchitanga chigororo na mwanuremori yose uyo wakamlaviska iyo mkaviro ako. Dipo iyo wamkuzgora padazi racheruzgo chifukwa cha kuchita chigororo na wanarumivara. Yesu wakati wali yose uyo walaviska mwanakazi na kumkumbira iyo wachitakari chigororo na iyo. Uwa mbunenesko. Nteura ime wanane. Mbale udu wakati kwa ine. Kasi iwe kukadanga na vichi za icho mbare Branham. Ine nkati. Ichi panji ndi kuperevera zero mutu panji kukoreka na chivanda. Pare vindu viviri pera vikupanga ichi. Wangalo, mwanakazi muwemu wangafwara yae vindu ivyo peka peka iyo kukoreka na chivanda. Uo ndi unenesko ndende. Sono mwenda ntowa uyo walipa ulendo wake wakuruta kuchanya. Iyo kukaramu mlenga lenga unyake. Ima ntamu kuendara kuti mwamdanda ulenge iyo kumlavasikanga iyo. Iyo wangana mlenge mutu wake usange iyo walina chuta mwamtima wake. Wakuti iyo wakulaviska mwamlenga lenga uo uli makilomita mamilioni kutari na vindu hivyo. Uo mbunenesko. Ima mkukumba yae kuwa wakususkika pa vindu hivyo pa cheruzgo. Jaura iyo wakungana mula mutu wake ndipo wakuti. Chihuta mwamlengire rusungu manakazi. Ndipo iyo wakuruta. Isi atirimu ulendo witu. Isi atiripa ulendo witu kuruta kucharo cha kenani. Isi atiripa ulendo witu kuruta kukupumula kwa kutumbikika kula kwa mjira hira uko chihuta wali kutipa isi. Ndipo mwulendo isi atikuyezgeka. Isi atikuyezgeka na mitundi yose ya vintu. Kwa ndipo uli kuyezgeka kwa mbala kumunangira. Sono wanane. Apo isi atikuruta kuchipatoro 4. Manteura tie ndi wope. Manteura tie ndi wope mzire latila sidikapo pangano kwa isi la kunchirira mkupumula kwake. Ine nkukumba kuti imu mkumbukire kuti peka peka isi timanye. Peka peka chivuto ufumbula ichi kwa isi. Kwa isi atikuruta kanandu uri kucharichi icho chirije cha kuchita na ichi chihuta wakuenera kuti wafike mauvumbuzi na kuchivumbura iyo mwene kwa ise icho chikufumisika mavindi vyose vya charu sono apo kukuyoyeka mwanya uno usange imwe sono tienti yambe chipaturo 4 mwandeula tienti wapenge mzire latlasidikapo pangano kwa ise la kunjirira mkwake sono kumbukirane para hivu vakava paulendo kuruta kukupumura lave la moto likavarongozika hivu sono ise te kukumba kutitimanye kasi kupumula uku ndivichi mwanteula tienti wopenge mzire latlasidikapo pangano kwa ise la kunjirira mkupumula kwake wanane mwenyake wa imwe panji wangaoneka kuti wakutondeka. Sono apa palipangano. Apa palicho ise tukwenera kutiti wopenge. Usange ndala sidikapo kwa ise pangano. Kweni palipangano. Ndipo ndiula chindu cha kurondezikako kutondeka yai ichi. Sono lingaliro ndakuti. Usange ise tiripa ulendo witu kuruta kukupumura. Kasi kupumura ndivichi. Kasi kulinku. Kasi ndi kujoina ngampingo, kasi ndi kubabatizika mto wa inyake, kasi ndi kubamembara wa mpingo ukuruchomene mumsumba, kufuaranga marayaga kweme, kasi ndi masambiro, kasi ndi ndarama, mwante uresi ya tingamanya waka kuleka kubira nchitu na kukarapasi, kupumura umo ya wituose, umo isi ya tikuchemera ichi, ndicho yae ichi, kulikani cho baiboro likuti ichi chiri na umo isi ya tikuchisangira ichi. Mwante ura tienti wapenge mzile latila sidikapo pangano kwa ise la kunjirira mkwake, mwenyake wa imwe wangaoneka kuti wakutondeka. Pakuti kwa ise, danzi penpapo, evangeli likaparazgika kweniso kwa iwo. Kasi evangeli ndivichi, makanega weme kakiza kwa iwo mwigupto kakuti, chihute watu mamuombori, dipo iye watifumisenge ise na kutitorela ise kuchalo cha pangano. Makani ya weme kwa isi sono kuti, chihuta mutuma mwombori mzima mtuva, lipo isi atiripa ulendo kuruta kucharo cha pangano. Sono vanda vapanga ichi kuwa vigomezgo na mabungwe, kwenye chihuta wakukaririra nditu kuti, kupumura kwitu ndi mzima mtuva. Wanani, evangeli kaparazgika kwa iwo kweniso kwa isi, kwenye mazgo awa kaparazgika kakawapindulira yai iwo, kumbukirani, mazgo awa kaparazgika kakawapindulira yai iwo, chifukwa ndaga kasazikana na chepulikana kwa awa vakapulika ichi. Ova balevane, rekani ine nirekezikere apa minitipera, patijekantu kwa limazu ya parazikike chomene uli, kwa limwe mkutema chomene uli umo iwe parazikikira. Peka peka imwe mwavene muligawo la icho, ichi ndachi mchitere ngechiwe mechirichose. Chifukwa ntanga kasazikikana na chipulikano kwa au vakapulika ichi. Ibo vakaiwona mentondo ya Moses, iwo vakati, icho nchwe mechomene. Dipo iwo vakajumpapo waka, iwo vakamona iyo kuchita mentondwe. Dipo iwo vakariwona lavera moto panyake, panji vakapulika iwo vakuyo ya zaili, au icho chirimakora. Kweni ichi ndachi kasazikikana na chipulikano cha muntu payeka. Wakutipara iwo wakati wafika waka mumapopa, iwo uwariose wakayamba kusinginika. Ndipo chivuto wakati chifukua chakuti iwo wakakaika uku kukawa kwa nanga. Kukaika yai molimose, gomez gani, kukaika yai, parije kando kwa lisuzu wa ndinonono uli, gomez gani ichi. Sono iwo wakuyamba kusinginika, ndipo chivuto wakavataya iwo. Ipo nteura iyo wakalapizika mukari wake kuti, iwo wa mjira yae mkupumula kwake. Ipo baiboro likayowoya apa, ina kukomezika ichi chiri chipaturo 3 kuti, matupiga wakafira mapopa. Chipaturo 3 ndipo verse 17. Kweni mbanjani awo iyo wakakuisikika nao paviri mika 40. Kasi ntava kabavene awo wakananga, awo matupiga wakafira mapopa. Ndipo pahose au wakafuma maigupto, paviripere wakanjira mcharo cha pangano. Kuma pagurulose ilo rikayendira mchigumura, mumazuwa au gari kujumpa, pakava mauzima 80 kakuponosikeka kuma pamabilion. Chipata nchifinye, lipo ntowa njichoko, lipo kwenye mbachoko au wakuyisanga iye. Bandu vanyake wakuti, ntewura mbari Abraham, kasi kuti uli na masawaza ndigose aga awa baibore kayo ya kuti vivaza muoneka kula. Kumbukirani waka kasi balinga balikufwa mumuira uli wose, au vaka baba Kristu mumuira uli wose kumanyuma. Ivo wose vaza muuka, ndivo vakupanga chupi, ima mkukazika kuvenge 100 billion mu Amerika uyu vaza muuka, panyi kunyake, charoichi mwanya uno. Panji ntani nanga ndi 50 vaza muuka, kweni mpingo ukuru kukumbuleka uli shigonere mudongo, kuli ndi ziganga. Iwo ndivu towe skero vya chivuta au wakupumula mudongo, kweni mauze magawa gali pasi paguwa la chivuta. Iwo ntava li maone kero gawa kakwenelera, iwo vali mchupi mbunenesko, kweni tupi la uzimo. Ndipo iwo wakulira kwa chivuta, mpaka pa uli, iwo wakumanya kuonana imoza na mnyake, kweni iwo wangakora na chasa ya imoza na mnyake, tupi la mtundula. Imwe mkumane na mama wini mwuchindami usiku uu sange imwe mgaruta, imwe mkakura kwa yae chasa chao chifuka iwe ntavali na mtundula wawoko, imwe mkarikwasika yae ngatindumo imwe mkukwasika ira sono, chifukwa mama njira kankonde ndi ugari kubikika mtupi iri, kakumanya kula mulira iri, kuvapo kwa iyo kungamanya kuoneka mumlengarenga winyake. Icho chiringati mfumu na mwori, wa mkuwa kwa yae kutorana, panji kupirekesika ika mtengwa kuchanya. Chifukwa, chifukwa kulichitemwa cha mtundu unyake, kulijia chirakola kwa cha kugonana, vini vyose hivyo vya mara, imwe ndime wakutosgeka na batuva. Kweni imwe mkakaramwa yae maone kerogara, ipo imwe ntamu karengekera maone kerogara, imwe mkulindizika waka kula, kweni imwe mkungweka kutimuwerere uko imwe mkarengeka mwanarumi na mwanakazi. Ndipo kula chivuta waza muska tupilira kufuma kudongo la charu chapasi na kulichindamika ili. Nchaura imwe muza muona, kulava, kukwaska, kunungisika na kupulika na kuchizgirana. Iseti za mkumanya yai. Iseti ganjo ya yai umoyo wa mgero. Iseti hati karengeka vangero. Chivuta wakarenga vangero. Kweni iyo wakarenga imwe na ine, vanarumi na vanakazi. Awa ndi maon kero awa iseti za mkuvamo, kunyengo za mbra kumara, pakuiza kwake kwa kutumbikika. Sono wanani umwa iwa wakatundekira, chifuka iwa wakananga ndipa wakatundeka kufika kuchindami. Chivuta wakavoneska iwa la vira moto, iyo wakavoneska iwa vimanyikwiru na vya kuziziskwa, iyo wakavarongozika iwa wakafuma, iyo wakavatolera mkuyesgeka, kuti wavayezge na kubasimikizikira iwo. Sono wakasimu moriku vapo na vayezgo vinandi yai, kudandaura yai na hivi, sekererani, chivuta walinamwe, iyo kuyesge kusimikizikira chipulikano chino. Mwone ni Jobu mchipangano chakare, para iyo wakati, kasi iwe wa mwonako mtevetiwane Jobu, mtu murunji, mtu wakufikapo, parijia wakuyana na iyo pacharo chapasi. Oo iyo wakati, nadi, imwe muri kumfikirira iyo, walijia masugu gari wose, walijia madando gari wose, iyo walijia masugu gandarama, chirichose chirimakola, iyo walijia urwari, uvinya kulikose, dizomerizgeni ini ni chitena yokantu, ini ni mpangisengi iyo wa mtembani imwe pa masopinu. Iyo wakati, iyo walimuoko lako, kweni kutora umoyo wake yai. Oo iyo wakachita chirichose kupatu lako kutora umoyo wake, kweni iyo wakamsunda yai Jobu. Jobu kamanya kuti iyo wakaimangangaanga pamazgu. Uombo nenesko, ndipo vivanda vyose kufuma mgehena vika masunta yae iyo, wakuti iyo wakamanya kuti iyo wakapeleka simbeira, iyo wakaba murunji, ndipo iyo wakamchombora iyo wakati, iwe wananga Jobu, ndipo chivuta wakukulanga iwe. Iyo wakamanya kuti chivuta nta, kuti iyo nta wakamnangira chivuta, iyo wakamanya kuti iyo wakaba murunji, nta chifuwa chakuti iyo wakaba muntu mweme, kweni chifuwa chakuti iyo wakazomeranga sembe ya kocha maruma yake. Ndipo siku ugu, isi tikmanya kuti umoyo wake ukasimikizgira kuti iyo wakaba murunji. Ndipo para imwe, nta munga yezganga kuti mufike kukwinu kuchindame chifuwa imwe mkuyeza kumofira msengezgane winu, icho nchiweme. Nta chifuwa chakuti imwe majoina mpingo, icho nchiweme. Kweni imwe mkufika kukwinu kuchindame chifuwa imwe mazomera urunji wa Yesu Kristu, palije icho imwe machita mwavene. Sono, hapo isi tikurutirira kufazga, pakuti kwa isi evangeli rikaparazgika. Verse 2, kweni iso kwa iwo, kweni mazo au kakaparazgika kakapapindulira yae iwo, ntaha kakasazikana na chepulikano kwa au wakapulika ichi. Chepulikano mkavavya ma iwo vene au wakapulika mazgu. Ganangana ni waka mwanya uno, muuchoko, utumiki wakupweka uofume ya ndipa ine, pakwenera kutipa vivina Amerika 40 milioni wapono skeke usiku uu. Imamu kumanya icho iwo wakuyoya. Chifukwa, ndi kubazika malingaliro, iyo kubazika malingaliro, kulijia chindu chanteura. Chifukwa, iyo wale mpingo witu yae, Mukuona, ichi nta parijikandu kwa limwe mchikazike chumene uli ichi pa mazgo na kusimikizigira kuti ndi mazgo chiwuta. Ndi panganora chiwuta, wali sansi simikizigira chumene uli kuti uu ndi UNESCO. Ibu wakumezikenge nditu yaayi, baiboro ikati uu wachitenge yaayi. Wakati, nti ura kasi pindu ndi vichi la kuparazika ichi, chiwuta ukuinara kubana kaboni kutoka vasuske iwo padazidira. Mazuka kaparazgika ndipo kakosgika pakati pawo, ndipo iwo kumbla kumanya vakuzerezika, kuri ichi ichi uchakarako kweni cheruzgo. Chiwuta ndina wakachita urunji yai, ndina wakachita weruzgo urunji yai kufuko peka peka uu kabana rusungu pambele uu undawe na cheruzgo. Iyo ndi chiwuta, iyo ndina wakachita yai ichi. Sono kasi ise tikuyo ya vichi, pakuti ise tabene ise tika gomezika na teso tiri kunjira mkupumura, umo iyo wakayoyera, umo ine ndiri kulapizikira mkariwane, usangi iwa waza mjira mkupumula kwane, nangawuli milimo ikamarazikika kufuma kumtendeko wacharu. Pakuti iyo wakayoye mumaroga nyake pa dansera number 7 pa chinjiru ichi. Sono ini ngukumba yae kipweteka maringariro gavantu kususka chisopo chawo. Icho ndi chirato chane yae. Kuwalo uku nkukatumekira ini nguparazika waka wanyingo zose. Uparazika ukuru wa unene fundo za visambizgo. Kweni mkachisi pakati babanavane muno. Ini nguona na kutindiri na ufuru kuparazika icho. Ini nguanangana na kutindiri chisambizgo cha unenesko. Mkuona ini nguanangana na kutichi nchiweme. Sono ini ndiri na masawazandi kababwezi baweme bakugumezi kampumulo vantu awende ba Seventh Day Adventist. Babwezi vanji bakutima kachumene awo ini ndiri nao vanji ba iwo ndiba Seventh Day Adventist. Nangawuli upukuru wa uwo kuchemeka lizu la uchimi iwo bakuimika na nane chumene iwo bakayoya kuti ini nkuyoya makani pagome ndipo nkati ini nkavachivuta. Ipo kuti kubara uku kukanirondezi ya wakaba mngero. Ipo ini nkavachivuta. Ipo ini nkiza kucharu kuzakachita vindu fikuru kusimikizigira kubantu kuti ini nkavachivuta. Sono icho ndicho lizu la uchimi la kayoya za ine kula mkalifornia. Ipo waliose uyo wakayoya icho ime mkumanya wakayoya chinyake chikabante ura yayi. Kweni kwamba na kwamba, ndia kuturanga gano kususka mpingo wa Seventh Day Adventist panje mpingo unyaki uri wose wa kugomezga mpumulo. Kweni chifuko waka cha evangeli, isi tifiki ngeko mumamini tika choko kupente kosti na koso. Enya, mbunenesko, kubaptist isi tifiki ngeko kuicho na kumoneskane kutichihuta ntawa kutemwira bunguri dirose. Uo mbunenesko, iyo kutemwira muntu payeka. Ndipo iyo ntawa kuchita na bungo lirose, iyo ntawa kuchitapo, ndipo iyo ntawa za mchita kukulingana na mazgo kake. Kweni iyo kuchita na muntu payeka mbungo lirose, enya ndivantu payeka awo chivuta wakuchita na awo. Sono tegerezgane kuhichi macharo chomene, ndipo usange kungaza kachitika panyingo lirose, fumbolira kuzaka fumbikaso kwa ime, iri iliza mkuzikoreka, sono mkromba fumu itivire ise. Sono macheru, pakuti verse 4. Pakuti iyo wakayoya mumaroga nyake za dansera number 7 pachinjeru ichi. Sono wanani, iyo wakuyoya za mpumuro. Kasimbalinga bakumanya kuti mazga kuti S-A-B-B-A-T-H mchehe. Ndilizgu la chehebele ilulukingana mula K-U-P-U-M-U-R-A. Kasimbalinga bakumanya icho mchengerezi nadi. Kasisaba athari kupulikiku angati lizgu la cherendo yayi. Iri riri, kasi sanctify likuoneka lizu la cherendo yayi, sanctify ndi lizu la chigiriki, sanctify chikungana mula kuzgo kamtuva, mchehebere likungana mula kuzgo kamtuva, mchigiriki likungana mula kutuviska, mchingerezi likungana mula kutuzga. Sabbath chikungana mula dazi la kupumura, icho ndicho Sabbath wakale wakava, dazi la kupumura, para imu mkuona kupumura, ichi kungana mula Sabbath. Penjani itimu vya kulemba vinu vya pakudanga, usange vingashitika kuti imu muli na baiboro la chigiriki, lipo penjani usange lizgu, usange imu muli na baiboro la Schofield, labisikane patumalemba tuchoko kumpepete pa kupumula. Lipo muone usange ichi ndachi kumtolera nisoku mpumulo, Sabbath chikungana mula kupumula, viri makora. Sono wanani? Mwante ula tienti wopenge, mzire la tilasidikapo pangano kwa ise, kutitinjire mpumulo wake, kupumura. Sono vandvanande wa kusunga mazuva, ngati kusunga dansi la mpumulo la chisuro. Vanji wa kupanga sabata kubachikozgo, dansi la kusopa. Ndipo mauchizi wa chivuta na mamazgo wa chivuta. Chivuta wandivuile ine usiku uu. Ine ningamanya kusimikizgira kwa imwe kuti wose vaviri mba kwa nanga. vakusaba pa sabata na vakusunga sabathi. Iwo vose mbakonanga mwakufikapo kukulingana na mazu. Ndipo na kwene nako, ndi mazu awoyise tipenera kuti tiyenderenge. Nthana icho wa Adventist wakuyoya, panji nthana icho wa Protestant wakuyoya, panji icho wakuyoya wa Katolika. Ndicho Baiboro likuyoya. Sono wanani. Pakuti iye wakayoya mumaroga nyake za danzera number 7 pachinjeru ichi. Sono ise tipange chinyake ngati ichi. Ndipo ticheme ichi kukumula kwa chivuta danzera number 7. Sono wanani. Ndipo chivuta tekerezikani kulemba ili sono. Chivuta wakapumula pa danzera number 7 kumlimo wake wose. Chivuta wakaba na mpumulo. Ndipo dazilira la number 7 vikama virimika 1000 chiringanizgo cha millennium. Pakuti iyo wakayoya za danzi la number 7 pachinjiru ichi. Ndipo chivuta wakapumula kuwake wose, mlimo wake, lezgo la kujimira munthi yomoza, mirimo yake yose. Iyo wakapumula pa danzi la number 7, uyo ndi chivuta. Ndipo mumaro aga, pasi padango, usangi iwo vanjirenge mukumula kwane. Chivuta wakapumula kutupi, pakuti iyo wakalinga kuchanya na charo cha pasi mumazuwa sikisi. Ndipo padanzi na number 7 iyo wakapumula kumlimo wake wose. Iyo wakapumula virimika 1000. Pakuti Baiboro likayoya kuti, dazirimoza pa charo cha pasi ndi virimika 1000 kuchanya. Virimika 1000 kuchanya ndi dazirimoza pa charo cha pasi. Kasimbalinga wakumanya lemba likuyoya icho motiu Petrosi virimakora. Chivuta wakapumula padanzi na number 7. Ndipo iye wakayoya pachinjeru ichi pa maroga nyake. Sono tegerezikani macheru. Pakuti iye wakayoya mumaroga nyake za danzi la number 7 pachinjeru ichi. Ndipo chivuta wakapumula kumirimo yake yose. Ndipo mumaro aga kama zaso, dango. Usangi iwe vanjirenge mkupumula kwane. Iye wakapereka kwa Yuda pa ulendo wao kufuma kucharo cha pangano. Panji kufuma kwa Egupto kuruta kucharo cha pangano. Mpumulo pa danzi la number 7. Sono tegerezikani. Mwanteura pakuona kuti chakarako nisha kuti vanji pakuenda kuti vanjire na kwa iwo vene awo ukaparazikika pakudanka. Kupumura, chivuta wakapapa iwo dango, lipo mpumuro likapa dango la chinayi. Vakanjira yae chifukwa chakura kugomezga. Sono wanani, iyo kuyo yaza dango, umo iwo vakanjirira, nta vakasazga kwa chepulikano. Iwo vakasunga yae ichi, iwo vakasunga mpumuro mchikumbusko kuti iwo vakarutanga kucharo cha mpumuro. Kuti vakave na kupumula kukurutirira kumasuko gawo wose na madandauro gawo wose. Ntaha kubaswa na vakapitawo, ntaha kubaswa na mausiku gambura kupumura. Ibu vakava paulendo wao kuruta kucharo cha pangano kukapumura. Ichi chikava cha mukaka na uchi. Magirepi kakava kakuru chomeni umakutivandu vaviri vakamanyanga kunyamura chisikango chimoza pa mapewa gawo. Oh, charuuri cha kupumula kwa kutumbikika. Kweni iwo wakatundeka kunjira para iwo wakatuwafika kula. Chifukwa cha kuura kugomezika kwawo. Iwo wakangana musikikira kumpepete. Pama kilomita 64 kufumira uko iwo wakafumira mwigupto kufika kucharo cha pangano. Ndipo iwo wakatura virimika 40 kufika kula. Chifukwa cha kuura kugomezika kwawo. Chivuta wakapapa iwo mprofeti wawo, wakamupa chimanyikwiro chake iyo, wakamupa lave la moto iyo, wakamuonesha vimanyikwiro na vikuziziswa, ndipo wakaparazika ivangeri kwa iwo, ndipo iwo wakafuma, pamanyuma pakuti somba na vingwa, ndipo vikambotoka mmapopa, ndipo matupigao wakafira mmapopa. Yesu pachisime, iye wakayoya. Wakati, vadada viti wakargamana mmapopa virimika 40. Iye wakati, inendine chingwa chira cha umoyo icho chikwiza kufuma kwa chivuta kuchanya. Inendine chingwa cha umoyo. Moses nda wakampani ima chingwa chira, vadada vani wakapeleka chingwa chira. Ndipo inendine chingwa icho chikufuma kwa chivuta kuchanya. Usangi mundu kukurga ichi, ofuenge yae, apo palimpambano. Sono wanane, iwa wakayoya kuti iyo. Iwo waka mwakufuma kujarawe ilo likawa mama popa kwa nyingu ya virimika vinandi mwakuti. Iwo wakati ine ndine jarawe lila, letumbikike zinalake lituva. Ine ndine jarawe lila. Kasi iyo wakava uli jarawe lila, jarawe lila likawa jarawe la uzimu. Ili likawa rondezi kabana wa Israeli. Ndipo Moses wakava nandodo mwoko lake, yana iyo ikawa ntonga ya chiruzgo ya chivuta. Ndipo chauto wakampalira iyo kuti watimbe jarawe. Ndipo iyo wakatimba jarawe. Ndipo para iyo wakati wachita, maji kafuma mjarawe. Ndipo Kristu wakava jarawe lila. Ndipo cheruzgo cha chilango cha chiwuta cha kwananga chikatimba pa iyo. Chiwuta wakazumerezi kwananga kwa uchikana marango kwa ise tose wikike pa iyo. Ndipo uchikana marango ula ukapuliska mtima wake. Ndipo kufuma mtima wake mukapunguka mzimu mtuva. Ngati mironga ya maji. Kuruta kuba kuparanyika. Vandu vakufa. Ine ndine jarawe lila ilo rikava mumapopa. Chifukwa iyo wakati iyo kunganamra kutipalira. Iyo wakati Moses mwene uyo wakampalira ni ime icho. Iyo wakakumbisisikia kuti wazakariwone dazirane. Ndipo iyo wakariwona ili mchigava. Iyo wakati sono iyo kunganamula kutipalira ise kuti iwe ndiwe mkuru kuruska Moses. Kuti iwe wakamona Moses. Ndipo Moses wakafwa vile mika 800 ya jumpa. Wakati sono ise tamanya kuti iwe uli na chivanda. Mumazuka nyake wakufunta. Ise tamanya kuti iwe ndiwe wakufunta. Iyo wakati pambere Abraham wandaveko ine ndine. Ine nkawa mkuru ine ndine uyo wakawa mchivuati cha kugorera. Ine ndine moto ula uyo wakawa mchivuati cha kugorera. Ine ndine mgeru yura uyo wakadangira kundazi kwawo. Ndipo iyo wakati ine nkwiza kufuma kwa chivuta. Ndipo ine nkwerera kwa chivuta. Ndipo iyo wakiza kufuma kwa chivuta. Wakazi kwa katupi ndipo kakara pakatipitu. Wakawiri raso kulavili nelira la moto. Ndipo iye walimuno siku uu pati pajumba virimika 2000 mwene yura mairo mahayono na mira ira kuchitanga chindu chene jira kulongozganga vana vake vakutumbikika. Ndipo vanandi vakutondeka chifukwa chakura kugomezga. Sona iye wakati iye wakapara dazi. Dazi ya pochihuta wakamalizika mlima wake. Njahura iyo wakapara dazi rinyake. Ndipo pasinjeru ichi kutusange iwo vapulikenge usange iwo vizenge. Awa bakusunga mipumulo, barutirirenge kujumba mumiezi ipsha na vinyake ntura. Kurandiko babale ba advent bakuyeze kumtolera ni imwe kumanyuma. Sono tiyenti rutirizike kubazika. Uwanani? Mwanteura hapa kuona kutipanyake bakuendara kutipanjire. Na iwo kwa vene awo ukaparazgika pakudanga. Ntava kanjira chifuacha kura kugomezika. Sono verse 7. Oh me. Ine nkuti lemba nda kukufirizgika mama Samu. Ine nkuti lemba nda kukufirizgika. Ndipo mtuwa yiri yose nda kukufirizgika. Masamu wa baiboro nga kufikapo. Kasi ima mkawona kwetu United States uyu wali nambara 16 mchirichose uyu wakuchita. Ima mkumanya uyu wakakazikisikika na vyaro 16. Ima mkumanya ndembera ikawa na nyenye 16 muiji pakudanka. Ima mkumanya kutichirichose echo United States wakuchita chiri mnambara 16. Kasi ima mkumanyanga kuti uyu wakoneka mbaiboro mchifumbuzi 16. Nadi wakuchita. Chikoko chichoko, mwanamberere yu wakiza kufuma mumaji, nta ukome na unandi wabantu. Nta kufuma mumaji, kwenye kufuma kumtunda, ukukulijia waliose. Ichi chikaba na masengwe gavili gachoko gachoko, mazaza gacharu na mazaza gampingo. Ndipo iyo wakava mwanamberere, wanango na kusopa. Ndipo pakati pajumba kanyengo, yu wakayenda pamoza, ndipo iyo wakayuwa yangati chinjoka. Ndipo chikawoneska mazaza gose au romu wakachita pambere iyo wandachite. Icho chifikenge kucharu chitu. Ima sungane ichi, ima leveskane kuchisazga champingo na katolika wakulumikizana pamoza. Ndipo muone icho chikuchitika. Bantu awa wakurondezga lavira moto nadu wabenga na nyengo ya kusuzga. Kwenye iwo mba kunozgeka kusandulika pa nyengo ira, uwo mbo nenesko, mba kunozgeka wakakuruta. Bakuta mwanambere wakavatonda iwo, likayowo ya baiboro na iwo vene awa wakamarondezga iyo. Chifukwa iwo wakachemeka wakusoleka na wakugomezgeka, wakusoleka wachuta. Tileke kufika kuhuchime uwo sono. Jawarese tingamanya kurutelizika ichi. Tigerizika ni mwacheru. Chipaturo 7. Inengunganamula chipaturo 4. Verse 7. 7 ndi nambara ya kumaliziska. 3 ndi nambara ya umoyo. 7 ndi nambara ya kumaliziska. Ndipo ichi chikupereka mpumulo kukwanira. Ndipo kweniso kumbukirani. Iyo wakayoya. Chiuta pachinjeru ichi. Pamanyuma iyo wakayoya za dango pachinjeru ichi. Ipo pamanyuma kamozaso iyo wakapara dazi. Dazi ra chitatu nyengo ya chitatu. Kweniso iyo wakapara dazi. Dazi rinyake kuyoyanga mwa Davidi. Manyauno patipa jumba nyengo itali. Manyauno patipa jumba nyengo itali. Apo ichi chikuyoyeka. Manyauno sange ima mpulikenge lizgulake. kunonofya yae mtima wino. Wanane, usange Yesu wakapapenge iwo kupumula, mpumulo, mbanyi iyo pamanyuma wakayowoya yae za daziri nyake. Maulinda kakusinta na Yesu Kristu, kuma kudango kufika kuuchizi, kuma kumilimo kufika kuuchizi, kuma kuchinyake icho imo mkuchita kufika kuchinyake icho chivuta wakachita, pa kujirumba mwabene, panji pa kurumba kwake, ichi chikasinta. Para Moses wakati wafuma mumapopa na dango iye wakati, imwe kuchita figuroro yae, imwe kuiba yae, imwe kukomana yae, sungani danzira mpumuro liberituva. Para Yesu wakati wafuma mumapopa, para Moses wakati wafuma, devuru wakamiezika iyo. Para devuru wakati wamiezika waka iyo, iyo wakati gerezika kuichi. Moses wakabana pamaropa kufoka, kasi mbalinga bakumanya kasi ichi chikabachivichi, ukali. Ndipo para iyo wakati wababona iyo wakusoka ngombe ya goride, iyo wakaponya pasi marango ndipo wakapuanya ivi. Umone sikanenge imwe kuti usofi uza mkubwa nganduka, ndipo chivuto wakapeleka soanga kwa iyo. Kweni para Yesu wakati wafuma mumapopa, mazivafote kakuzivizga, iyo wakazia, maruga mozapele kakufoka iyo wakapapanao. Ndipo devuru wakiza kwa iyo ndipo wakati, usangiwe ndiwe mwana wachuta, zgora mawe aga gawe chingwa. Pangapo mtongwe apa, leka ini ndikuone iwe kuchita ichi, ndipo ini ndikugomezgenge iwe. Yesu wakati, kulikulembeka, mundu ndia wakarenge umoyo na chingwa pira, kweni nalizulirose ili kufuma mumlomo wachuta. Iyo wakamanya kuti iyo nta wakakumana na Moses kula, pakuti iyo wakaruta kumazgu. Wakamtorera iyo pachanya padenga tempire wakati, usange iwe ndiwe mwana wachuta, jiponya wamwine pasi, ndipo wakapaka, nta wakawerezgapo, kweni wakapaka lemba. Wakati kulikulembeka, iyo kupeleka mazaza kupangero kukwasikana na mzire panyingweri yose, iwe uchaisikeru nilako palibwe, iyo wakupangenge iwe. Ndipo Yesu wakaruta makurunjika kumazgu, ndipo wakamchenya iyo. Wakamtorera iyo pachanya papiri ndipo wakamoneska iyo United States na Germany na Switzerland na mafuko wose gacharu au gakovako. Wakati iyo wose ngane ini kuchita na wachiri chose ini kukumba kuchita ndicho chifukwa isi tiri na nkondo na masuzgo. Wakati ini kuchita na wo ndicho chifukwa iwa na kazi wakufwara ndipo wakasomerazgeka kuchita ichi na dango. Iyo wose wakulamulika na devuru. Icho ndicho baiboro likayowoya. Satana wakati iyo ngane ini kuchita na wachiri chose ini kukumba kuchita. Wakati usange iwe ndisopenge ine, ine ndi kupangenge iwe fumu ngati ndumo ine ndiriri. Yesu wakati kulikulembeka, iwe usopenge Yehova chikuta wakopera, ndiyo mtumikerenge, fuma pupa ine satana. Chifukwa, Yesu wakamanya kuti iyo waza mkuba mahaliri wa aga mumeleni ya mkuru uyu, apu fumu wake waza mkwiza. Kumbolini urichitike pacharu chapasi mwakuliri kuchanya. Kuza mkubavye kufwara baka buntu, kuza mkubavye kumwa, kuza mkubavye udokezi, kuza mkubavye chigororo, kuza mkubavye nyifwa, kuza mkubavye chitima. Iyo wakuba muhariri wa fukuliri rose, iyo ngake, uo mbrenesko, iyo ngake, ndipo iyo waza mkuba muhariri. Kweni satana wakugaramulira iyo pakachigaba kanyengo, ndiko kuti mahyauno umoise tikukala. Kweni iyo wakaparadazi kuti mahyauno pati pajumba nyengo itali. Ndipo wakati kunonofya yae mtima wino. Pakuti usange Yesu wakapapenge kupumura, kasi iyo pamanyuma ntina wakayoya yae za daziri nyake. Mbalewane wa Adventist, labisika paicho. Paulos apa wakayoya. Ndipo Paulos wakayoya mabagaratia 1:8. Usange ima mkulemba malemba, bagaratia 1:8. Usange mngeru kufuma kuchanya wafika na kuparazga evangeliri nyake padera pa ili ilo ine na parazga. Rekani iyo watembeke. Paulos wakati usange Yesu wakapapenge iwo danzi la kupumura. Wanane para iyo wakati wakira kufuma kupiri, iyo wakiza pamanyuma, iyo wakamtereska devuru, iyo wakapakazgika kunozikira utumiki wake. Iyo wakati imwe moru kufapulika iwo wakuyoya vara vanyingo zakare. Imwe munga komanga, kweni ine nkumnenerane kuti uyo wakuyira mbali wake wambla chifukwa wakomakare. Imwe moru kufapulika iwo wakuyoya vara vanyingo zakare. Dazi iri, vasungiriri wa dazi la mpumulo. Imwe mwuri kufapulika iwa wakuti, kare wa nyengo za kare, pasi padango. Imwe mga chitanga chigororo, waka inira kuwa mkugonana kuti vasangike wa kwananga. Kweni ini nkumnenerane, kuti uyo wala visike mwanakazi na kumukumbira iyo. Wachita kare chigororo na iyo mwumtima wake. Mpambano, waka jumba nganira kufupi kwa dangolira la chinai. Kweni kasi iyo wakabapo kupumura. Tienti wone icho iyo wakayoya. David wakati, pati pajumba nyengo itali, kuza mkuba kupumula kweneko. Chiwuta wakapumula kumirimo yake, padazira number 7. chivuta wakatumbika dansi ra mpumuro ndipo kapereka iri kuvayuda mumapopa pachinjeru ichi iwo vakanjira chifukwa chakura kugomezga chifukwa mazwi mthanga kasazikana na chipulikano ndipo kweniso iyo kapara dansi rinyake kuyoyanga madavidi pati pajumba nyengo itali verimika ama 100 pamanyuma pakuti davidi wakati wafwa mwana wa davidi wazamuuka mwene uyu ndi yesu ndipo sanga iwo vazampulika izulane kunonofya yaye mtima wino chiwuta wayoyenge kumtima sono wonane pa verse 9 sono waimwe muvene imwe mukuvazga yesu ndina wakavapa kupumula iwo verse 8 iyo ntena ndina wakayoyapo za dazi rinyake usange kukati kuvenge mpumulo usange kukati kuvenge kusunga dazi ra sabata ipo iyo ntena wakayoyapo za ichi usange iyo wakayoyenge sono kulije mpumulo kulije vya kusunga dazi ra number 7 icho ine nkukumba kuti musunge ndi sabata iyo ntena wakayoya ichi paulos wakati iyo wakachita iyo ntena wakati imamose msopenge pa sabata uko kuvenge kupumula enya usanga iwo kakumbenge kuti iwo basungenge mpumulo iyo ntena wakati rutirirani waka kusunga danja ra number 7 winsono ine ngukumba kuti imwe msunge sabata danja ra number 8 yayi iyo wakayoya ntena yayi iyo wakati usanga yesu wakavapenge danzi kasi iyo ntena wakayoya yapo yayi za ichi sono verse 9 nozikikane mwanteura ipo kwa vakalira kupumula kuvantu vachiuta kusunga mpumulo kuvantu vachiuta pakuti iyo mwene uyo wari kunjira mukwake kwa Kristu kupumura iyo wari kuleka mirimo yake umuchiuta wakachitira kuyake padazi la mpumulo mukuchiona ichi sano tiendi torelembari nyake ndipo tikozgere ichi vili makora para chiuta wakati walinga charo mu mazuva 6 iyo wakapumula pa dazi ra number 7 ndipo kagwira sonchito yayi litumbikike zina ra fumu iyo wakapanga charo wakavika pochiringiwe pa ichi ndipo karuta kukapumura ndipo wakawirira koso yayi kuti wapange charo chinyake iyo wakamaliza milimo ndipo karuta kukapumura sono pa pamanyuma pakati pa jimba verimika thousand vira ndiora kwananga kukanjira ndiora Kristu wakatora maro mwanamberere wakatora maro sono vayuda wakapika ichi ngati chiringanizo cha kupumula pa danza ra number 7 sono iyo wakapara danza rinyake kuyoyanga mwa davidi pati pa jumba nyengo itali kuzamkwiza kupumula kunyake sono ukasi kupumula kula ndi vichi jorani pamoza nane ku mateyu chipatulo 11 ndipo chigawa cha umaliro cha chipatulo 11 cha mateyu mtuva apo ndipo papo yesu wakamaliza uparazi wake papiri ndipo imwe muonenge icho iyo wakayoya iyo wakati uyo walavisika mwanakazi sikumukhumbira iyo wachitakale chigororo na iyo mumtima wake uyo wakwira mbale wake kombola chifukwa wakoma mbale vinu vyonse ivi ndipo iye wakalikwasika yayi dango la chinayi lira mpumulo ula sono iyo wakumalizika ndipo mpumulo ndi phangano likulu la chiuta ndi kupumula sono onani apa pale iye wakati wamalizika vitumbiko kuva mwavi apa iyo kuti verse 27 la chipatulo 11 cha Mateyu mtuva uko iyo wakasambizikanga vitumbiko kuva mwavi mwa chipatulo 5 vindi vyonse ivi vyaperekeka kuokolane kwa ine kufuma kwa dada wane ndipo kulije munthu kwa kumumanya mwana kwene dada wonani imwe mungamanya yayi moza kuombola kumanya munyake chifukwa iye wakava dada wakaoneka mthupi nesi waliko munthu wa kumumanya dada kwene mwana chikuoneka ngati kuti vantu vakamanya kuchiona icho ndipo nthamba kasuska nadi chiuta ndi vantu vatatu yayi usange iyo ndi vachiuta vatatu ipo ise ndi sevambara kugomezka kasi chiuta ndi njuu iwo ndi wose vatatu ndi chiuta imoza ndi maudindo katatu kachiuta mwene yura iyo wakava dada mkaonekero ka mzimu mtuva mulavirira ra moto mumapopa iyo wakava mwana pala iyo wakagwiriska ntchito udindo wa umwana kanyengo kachoko ndipo charo chindiwonengeso yayi ine nkuruta ine ndizamkwizaso ndipo ndizamkuva na imwe nanga ndi mwa imwe kufika ku umaliro wa charo mukuona iyo ndi udada umwana na mzimu mtuva vyonse ndi vyonse chikuta mwene yura kutevetanga mwa maudindo katatu kakupambana pambana udada umwana mzimu mtuva nta 1 Yohani 5:7 wakati pali vatatu awo vakuchitira ukaboni kuchanya dada mwana mzimu mtuva vatatu ava ndi umoza Thomas wakati kwa iyo fumu uti wonasikene vadada ichi chimkhoromwesenge iyo iyo wakati ine ndiri kuva nawe nyengo itali ndipo iwo kundimanya yayi ine wakati pala iwe kuona ine iwe woona vadada ndipo nchifukwa uli ukuti tuwanasikeni vadada. Sonova oneness pakachitaura ichi, guru la vantu pa oneness, na kuyeza kupanga dada mwana na mzimu mtuva, udindo waka umoza na maruga moza, ndipo ngati munwe winu umoza. Uko nkonanga, chihuta ndina wakachita yai, Yesu ndina wakava dada wake ye kayai, usange iyo wakava, ipo iyo wakava enya, kasi iyo ndina wakava uli dada wake yeka. Ndipo usange chihuta ndi muntu, wapadera pa mzimu mtuva, iyo wakava na wadada vaviri. Wakuti baiboro rikaiwa ya kuti, mzimu mtuva wakampimba Maria ndipo iyo wakatora ntumbo. Ndipo baiboro rikaiwa ya Mateo 1:18 kuti, chindwi icho chirimwa iyo ncha mzimu mtuva. Ipo dada wake ni njani, mzimu mtuva panchi uta, wose, mzimu weneula, panchi iyo wakababikira patengere na mzimu iviri. Icho nchisambizo cha Katolika, ndipo ntaa chikaba chisambizo cha baiboro. Martin Luther wakaruta nacho ichi, na vinandi vya chikatolika ivyo vili mpingo wa Luther, Wesley wakarondesika wakarutirizika na ichi. Ndipo ichi chichari kurutirira, kweni huku ndi kunangisika. Ndi UNESCO ya ayi, ntaa chikavako, ntaa chikaba chisambizo cha baiboro, ntaa likaba ranguro mbaiboro, kutiva sambizike vachifuta vatatu. Kuli chikuta imuza, Yesu wakati, ulika iwe o Israeli, inendine Yehova chikuta wako, chikuta imuza, ntava chikuta vatatu. Mu Afrika iwe wakubabatiza kamoza mla vadada, kamoza mla mwana, dipo kamoza mla mzimu mtuva. Dipo ntihura mayuda mkavu wakiza wakuti, ndinjani wa iwe ndi chikuta wako, ndinjani uyo ndi dada mwana na panje mzimu mtuva, iwe ndi wose vatatu njumoza. Baiboro rikati iwe wakava yumoza. Yesu wakava nyumba umochivuta wakakaranga. Baiboro rikayo ya icho, 1 Timothy 3:16, pambla kususka, ndiko kuti mkangano, chikuru ndicha mchendindi cha uchivuta. Pakuti chivuta wakawoneka mtupi, wakawoneka na wangero, wakapokereleka pa, wakaparazgika, wakamgomezga, ndipo wakapokereleka mauchindami, chivuta wakavako. Baiboro rikati, zinarakere za michemeka Emmanuel, chena ichi makutandazira ndi chivuta na ise. Baiboro rikayo ya kuti, Yesu mwa iyo mkava uzari wose wa uchiuta mtupi. Umoese tikapeda nacho ichi usiku unyake, chiuta mumtendeko wakava mzimu. Ipo ndihura hakufuma machiuta, mkafuma logos, panje tupi ra uzimu. Lene iru rikava maonekero ga muntu, wakuchimeka mwana wa chiuta chikozgo. Iyo wakiza mcharucha pasi mtupi la mnofu, nanga ndipambere iyo wakava wandafiki ma Yesu Kristu. Sono chikane icho kamoza mbale, ine ndisimi kizirenge ichi kwa iwe. Pala para Moses wakati wamuona iyo, iyo wakati, tizo merzgeni ine ndiwone kawone kerokini Yehova, ipo chivuto wakambisa iyo mjarawe, ipo para iyo wakati wajumba kufupi, iyo wakati, kukava kumsana wa muntu, lira rikava tupilira la uzimu, icho ndindendende, ndeura tupilira la uzimu rikene la kutirizgo kemonofu, ntaa mundu mnyake, kweni mundu mwene yura wakaina rakuti wazgo kemenofu, kutu wafumisike moliwozga mwenyifa. Ngati njuchi pare iyo ya ruma, iyi kuleka poliwozga. Ndipo iyo ntaa wakalireka lira, iyo wakamanyanga kufikariwozga matupi la mundu, chifuwa hiri ndi kwa nanga. Kweni mbale, pare iyo wakati waruma tupilira la Emmanuel, iyo wakati hayari wozga lake. Enya bwana, iyo wangamanya kuofisha kweni iyo ntaa walisona liwozga. Ndicho chifuku wa Paulus, apo iyo wakarutanga wakadumula mtu wake wakati, au nyifwa, kasiru wazgarako lirinku, iwe wangamanya kuofisha umwa iwe kukumba kuchitira, dindi, kasi kutonda kwako kulinku, kweni viwongo virute kwa chivuta uyu wakutipaise kutonda kuzira mwa Yesu Kristu, apo imwe muli. Chikatolera chivuta iyo mwene kutewachite icho, iyo wakiza ndipo wakawonekera mtupi, iyo wakawiri rasu mzimu. Ima mkuti, mbale Branham, iwe wakati palirapo yae ise, kweni para chivuta wakati wazgo katupi pembele iyo wakawa ndafiki mwa Kristu. Para Abraham wakawa chikaliri muhema lake da zirimoza, kukiza vangiru waviri na chivuta, wakiza kwa iyo, mtupi la muntu, iwe wakawa nafufu pamala ya gawe ndipo wakafoka, ndipo iwe wakakarapasi, ndipo Abraham wakaruta ndipo wakatora tole kungombe, ndipo wakakoma ili, ndipo wakadumula vipitika vinyake vya mwanamberere. Wakaruta ndipo wakatora, wakatuma Sara kuti watore mgaiwa ndipo wasefe, ndipo wapange vikunda moyo, ndipo wakatora bata kungombe, ndipo wakatora mkaka wakumimita, ndipo wakaruta navyo kula, ndipo wakakazi kapasi, ndipo chivuta wakarga ichi. Hallelujah! Ndicho chifukwa chipurikano chane chikulavisika kwa imwe, imwe mwanamberere wampinjika. Imwe mkanana kuti icho ndicho ndichikuru kwa chivuta. Chivuta, uyo wakapanga potashi, vyose na kasiamu, na chilichose mcharo, iyo wakiza kuzaka mchezikira Abrahamu, iyo wakati, iyo kwa nangana kuti ine ndibisenge ichi kwa iwe, kuona kuti iwe ndiwe mahalili wa charu, Ameni. Inedi bisenge yae ichi kwa iwe. Chihute wakatora waka. Isi tiri kupangika kufuma kuvindu 16. Iye wakatora waka potash pachoko. Nakasiam pachoko. Mafuta pachoko. Kuvara kwa kosmiki. Njira muiro Gabrieli. Tupi. Njira muiro Wemudu. Iye wakanjira umu. Vangira waviri kufuma kuchanya. Chihute wakatamba sura ndipo wakatora la kusura woku la ichi. Wakanjira muiri iyo mwene. Waka kirapasi ndipo wakazia. Wakutumbikika mkutuhuli na icho babali wa Adventist au wakulia nyama yayi isetifike ngeko kuhicho para pajumpaka nyengo. Chihute mwene nkongono Yehova kufuzani osange zinalinerira ntali kungana mula yumoza mwene yura mchivuati cha kugorera. Aleluya. Ndipo para iyo wakati wa imirira pachavu chapasi iyo wakati ambele Abraham wandaveko ine ndine yumoza mwene yura mchivuati cha kugorera. Uo mbone Nesko, Elohim, wanani osange uyu ndi mwene yura yayi. Iyo wakaba mwene uyo wakaba mchivuati cha kugorera. Iyo apa mwene yura muna mkuvapo kwa Abraham, mutupi la mnofu. Uyo wakarika tole, ndipo wakama mkaka wa ngombe, ndipo wakarika bata pachikunda moyo. Litumbiki kezi na lituva la chuta. Wakaruta nkanira kura ndipo wakati, hine ndi rutenge yayi. Ndipo iye wakarazga kwa msana wake. Iye wakati Abraham inende za mkuki endera iwe. Ndipo iye waza mkubana mwana yura. Iwe urina virimika 100 vya kubabika sono. Ndipo Sara urina 90. Ndipo Sara muhema wakati. Ha, wakaseka. Iye wakati kasi nchichi chapangisa Sara kutuwaseke kumanyuma kwake. Hema pakati katipawo. Abraham wakati Sara kasi iwe unguseka. Yai ni nanguseka yai. Wakati enya iwe unguseka. Kasi ndi kumanya malingaliro kwa mtundu uri kula. Kasi ndi kubazia malingaliro kwa mtundu uri kula. Iyo wakuchitandi ulaso mwanya uno. Iyo ndi Yehova yire. Yehova Rafa. Mwene yura mairo mwanya uno na mira yira. Iyo wakutondeka ya yi. Mwoneni iyo. Iyo waimirira hapo. Wakayenda ndipo wakayoweskana na Abraham. Ndipo wakazikabedekira mumasogake. Ndipo sekuru mkuru Abraham wakati iyo wakayoweskana maso na maso na chivuta. Elohim, chivuta mwene yura. Mukupulika ichi, ntava ntava tatu mbale. Maudindoga tatu gamantu yumoza. Mumtendeko mkaba mwene yura. Iyo wakaba mzimu ukurula. Chisime uku unenesko wose. Chitemwa chose, mtende wose. Chirichose ichi uchikaba chituva, chikaba mchisime ichi. Ichi chikayamba kupanga tupi, tupi la uzimu, mtundu wa tupi ilo hise tikurutako. Nta tupi la kuchinda mikika, kwenye tupi la mungero, la kukuzganako, liri na kaviro, kawonekero. Nyango yiri yose para ine nkuhona kuni, ine mkanagana, kundilira ndi chituzituzi. Chiripu cheneko kumara kunyake, kundilira likapangika kufuma kuchinyake, mahara kakapanga ili. Ndipo chose icho charo ichi chikuchita ndi kuoneskira kuchanya. Baiboro kwa yawa yanteura. Ndipo sangi pare kuni apa iru likuinara kutiri para nyike. Liriko limoza mochindami iruza mpara nyika ya yi. Busangi ini nkuhuna manarumi. Ini nkuhuna banjari chokula kutemana. Manarumi na mwari wake vakwenda pa msewu. Vakutemana bali pamoza. Kasi ichi chikuoneska viche. Litubiki kezi na rafumu. Liriko limoza kuchanya. Iru waliza mkupara nyika ya yi. Usange msasa uu wapacharo chapasa wapanguka. Isi tirinao unyake ukulindizga. Tupi la uzimu. Njeula imu ya mtole utatu. Mzimu ukuru kukaranga mumana Yesu. Yesu kukaranga mpingo. Padazirira imu ya mzampumanya kuti ine ndire mvadada. Vadada mwaine. Ndipo ine mwaimwe. Chose icho chivuta wakava. Iyo wakapungulira mwa Yesu. Chose icho Yesu wakava. Iyo wakapungulira mpingo. Apo imwe mwuri. Ine mvadada. Vadada mwaine. Ine mwaimwe. Ndipo imwe mwaine. Apo pali. Apo pali tupi. Hicho ndicho chikuchitika mpingo. Iho vare kusambazikika tukari tuchokotuchoko tukwa waka waka tumbala kukora. Chambazikika chakale cha dona cha mtundu unyake. Kuendendeka na kubana mapuando wa msuzi na kuchanjuga. Ndicho chifuku wa ise tiri na guru la ntimbanizgo. Iro ise tiri na alo. Ise ntati kukumba ndondume kuzavana na mapuando wa choko wa msuzi. Hicho ise te kukumba ndi vangiri la kari la kukora. Na vandarumi wa chipulikana na rupanga kulendiranga kuwaro uko na kujihayanga. Icho isi tikukumba mwaya uno, ntaha kusambele vya uchuhuta kunyake kwa mbla kukora na fundozi nyake za kupangika na guru lavant wa nyake. Isi tikukumba ivangiri la kukora la kuparazgika mkuvara na nkongono na chiwanesikero cha msimu mtuva. Wanani hapa sono, umoye wakayowoyera, iye wakaparadaziri nyake kuyoyanga mwa Davidi. Wasange Yesu wakapapenge kupumula, kasi iyo ntena wakayowoyapo yae za daziri nyake. kwene kuvakhalira kupumula ku vanthu vachiuta pakuti iyo mwene uyo wali kunjira mukupumula kwake wali kuleka mirimo yake yekha omwe chiuta ukachitira kuyake tsono kasise tivazikenge pochi Mateyu 20 chipatulo 11 verse 27 vinthu vyonse vo vadada vakandipa ine vyaperekeke kwa ine na vadada vane mphwanyiko ndipo kulije munthu wakumamanya mwana kwene dada viri makora nesi waliko munthu wakumanya dada kwene mwana na iyo kumwene uyu mwana wa mvumbulenge iyo wonani nthandi vinandi ivyo ima mukusambira vinandi ivyo bishop wakukumba kuti imwe mumanye ndi vinandi ivyo chiuta wakukumba kuti imwe mumanye usange imwe mukuona yayi uvumbuzi uwu kufumba bishop yayi fumbani chiuta kufumba mliska winu yayi fumbani chiuta mwana wakumvumbula iyo iyo lizikira kuyimira munthu imoza tekerezikani ichi chimuzikumisikaninge imwe apa paliranguro paulos wakati usange iyo wakavasidirenge deziri nyake iyo ntena wakayoya apo zairi kwene apa pali icho iyo wakayoya zaninge kwa ine mose imwe vyalema ndipo mazotofyeka chomene ndipo ine ndimpenenge mpumulo kupumura vikani gorolirane pa imwe ndipo sambirani kwa ine pakuti ine ndine wakufasa na wakujikhizika kumtima ndipo imwe msangenge mpumulo ku uzima wino pakuti gorolirane ndiponso ndipo katunduwane ngakupepuka wonani icho paulos wakayowoya usange yesu wakavapenge kupumula iwo iyo nthene wakayowoyapo za daziri nyake kwene iyo wakaphara danzi kuyowoya madavidi pati pa jumpa nyengo itali pala imwe mukupulika lizo rake kunonofya yayi mtima wino ndipo kwavakhalira tekerezikani sono verse 9 manthewula ipo kwavakhalira kupumula mpumulo ku vanthu vachiuta pakuti iyo mwanarume panji mwanakazi uyo wali kunjira mukupumula kwake zanenge kwa ine mose imwe mukutokatoka ndipo mazotofyeka chomene ine ndimpeninge kupumula wali kuleka yake mirimo omwe chiuta wakachitira kuyake imwe panyake mungavavirimika 20 vyakubabika imwe panyake mungavavirimika 7 vyakubabika imwe panyake mungavavirimika 50 vyakubabika kweni miniti apo imwe mukupulika liso la chiuta likukhumusa pa mtima wino kunonofya yayi uwu nthewula njirani iyo mwene uyo wakupulika mazukane wakugomeza pa iyo mwene uyo wakanditumaine wali nawo wambula kumara umoyo wa mjirayira ndipo nthawa za mkwiza mukususikika kwene wajumbanyifwa wafika ku umoyo mukuti mbale Branham kasi chikuchitika nchichi imwe mukupokera mzimu mtuva Kristu wakunjira mwa imwe ndi unenesko uwo jurani pamoza nane kwa Yesaya chipatulo 28 ndipo tiyeni tivanzike Yesaya chipatulo 28 onani icho mprofeti wakayowoya za ichi Mateyu 28 chiyambire pa verse 80 apa pali unonono wa mazuva ga umaliro ise tikuyenera kuti jale mu miniti pera pakuti magome gonse kati ka venge gakuzura na maukuzi ndipo kulije maro ga weme rekani ine nilekezi kemi nitipera ume eroni wakayoyera usiku nyake iyo wakayoyanga kwa minyake eroni fanla mbali uyu kuna kufuma ku Switzerland iyo wakati ine nkalekezi ka ndipo ngazomereza ka ichi chinjire mkati ine nkukumba kuti ichi chinjire mkati kulije maro ga weme pakuti magome gonse katika venge kakuzura na maukuzi ndipo umu ncheve ikurutira ku maukuzi yake ndipo nkumba ku matope yake ndiwora ndimo vanthu vakulazikira komsana kasi suzgondivichi na imwe va methodisti imwe kale mkavanga na kuvara kasi kwa chitikachi chihuta wakafumisikako uku kuwokolino iye wakapereka uku ku vanazarini kasi chikachitika nchichi kwa imwe vanazarini imwe kale mkavanako kuvara chiuto wakafumisikako uku ku maokogino ndipo wakapereka uku ku vapentekoste mbunenesko imwe mpingo wachiuta na mavanthu mose imwe vautuva chifukwa chakuti imwe mkakana kuvara imwe mkapanga bungwe mavene ndipo mkati ise nthati gomezikenge vinyake kurusika ichi chiuto wakafuma mawaka ndipo wakamuoneskani imwe kuti iyo wakavanawo vanthu au vakamanya kumarondezeka iyo kasi chikachitika nchichi kwa imwe vapentekoste imwe mkavanako kuvara chiuto wari kufumisikako uku kwa imwe lavi la moto likuruta mthanzi nyengo iliyonse pala lavi la moto likusunta mpingo kusunta na ili ndipo pala rutera wakati wapanga bungwe kufuma mu mpingo wa katolika mpingo wake yeka lavi la moto likasunta ndipo wezire wakaenda na ili wezire wakapanga bungwe ndipo wakapanga bungwe rake ndipo lavi la moto likasunta ndipo vanazarini wakaenda na ili vanazarini wakapanga bungwe ndipo mpingo wa chiute wakaenda na ili ndipo pakayoya kuti ibo vakava bungwe yai kweni ibo vakava pamanyuma makasi kukachitikachi chendu chakurondezekako chikachitika vapentekosti vakaona moto ndipo ivo vakaruta ndipo kasi imwe mukachita vichi mukapanga chisambizi kufuma kumalirime ndipo mukapanga bungwe uwu wali yose wakaenera kuti wayoye malirime pambere iwo vandapokere mzimu mtuva dzeura chiuto wakafumamo ndipo wakamalekane chikhalire apo imwe muli kasi chikachitika nchichi kwa imwe vawanesi imwe mukasanga ubabatizo mzina ra yesu imwe mukapanga chisambizi kufuma kuichi ndipo mukachipatura mwavene pa vinyake vyose vya ichi ndipo chiuto ukafumamo ndipo wakamalekani imwe chikhalire penepapo mbunenesko kasi chikachitika nchichi kwa imwe va assembly of god mbara yakare ya chisanisani imwe mukapanga bungwe kufuma kuchinu ndipo chiuto ukafumamo ndipo wakamalekani imwe muli chikhalire ndipo sonono imwe ndimwe chinyake yaye kwene la kusizima guru la kujivikamo ngati ndumo vanyake vose valiri ndipo lavera moto likurutirira aleluya magome onse ngakuzura na maukuzi wonani mgonero wa ufumu chifukwa iwo nanga inenga vakumaro uko iwo vakutora chingwa chakare ndipo chingwa chikuenera kuti chipangike na chingwa chambula chakutupiska ndipo iwo vakupereka ichi kuvakwananga vakukweva ndudu mahule vazakali malinga iwo vali na zina lawo pabuku ndipo imwe va baptismu kuchema uwu wa maveneko monesko sono imwe va baptismu kusinda pachoko chiuta ufumisikengepo masengwe ino uwo mbunenesko nadi imwe musamatondeka kulizika ichi wa maveneko monesko imwe mukuchipatura mwavene mukuoneka vatuva kuluska umwe imwe muliri kumbukirani uyu ndi kachisi wa baptist icho ndicho imwe mukusanga imwe mukuchipanga bungwe mwavene owu imwe mukuti isendise bungwe yayi enya imwe ndimwe nadi imwe ndimwe imwe mukuti isendise vachiyanjano enya kwa uliyonse uyu wakunjira pa mulyango ndipo kusambizika mwaka umo imwe mukugomezekera waka ichi chili makora kweni ichimauza imwe mumukanenge yayi iyo kweni imwe mumusezekenge iyo pa ubale wino uwu mbunenesko nadi owu imwe muli nayo nthowa yakuchitira ichi ndiura chiuta uli nayo nthowa yakuchitira ichi kweni mpingo wachiuta ulutirirenge lavira moto likhozekerenge yayi icho magome onse ngakuzura na maukuzi sono tekerezikani sono ichichi mzikumisikaninge mwimenitipera tekerezikani inini masikenge mazgu wakapanjani uyu mprofeti yesaya magome onse ngakuzura na maukuzi ntaura kulidja chiweme nkhazapera kwiza kuchalichi vanakazi vadumula vameta sisirawo vakuvwara vakabuntu vakuruta kuwaro ndipo vakuona vanarume vakukira na msewu vakuchecha pamaro vasungwana vachokovachoko vakukhumba kuti vapulike munyaka wakuvachema ngati ncheve ikali panji kulira kwa kambwe chilichonse icho chiriko imwe mukumanya owu iwe kukanangʼana kuti ndiwe wakuoneka makora uli ntheula yayi iwe ndipo imwe vanarume mukuenda mukukhira na msewu na ndudu mumulomo wino ndipo imoza dikoni pa vakuluvakulu iwe kuoneka ngati nkhave yambura masengo ya ku texas ndipo pamanyuma iwe kukanangʼana kuti ndiwe wapadera uwo mbunenesko nadi ndicho chifukwa magome onse ukunyamuka ndipo kutora monesko ndipo kuchita ngati kuti ndiwe wapadera ndipo wapusika na kuiba na kuteta musapata yonse kasi suzo ndi vichi na iwe magome onse ngakuzura na maukuzi oh ine nkutora mgonero wa fumu nadi ise tikuchita ichi mumpingo witu yesu wakati iyo wazama kuti uska ise mamazuva ka umaliro usange ise tikatora mgonero wa fumu kweni iyo mwene uyo wakurga na kumwa kwambura kwenerera wakurga na kumwa kukususikika kwa iyo mwene kwambura kumanya thupi ra fumu pachifukwa ichi vanande mbaruwali na vakufoka pakati pino ndipo vanande mbakufwa yakale yakufwa mipingo yakujivikamo mzimu wachiuta ufumamo mwa imwe lavira moto lilimo yayi mula imwe mukukana machiriswa ka uzimu imwe mukukana chiuka oh imwe mukuti oh iye wakauka kuvakufwa mwa mda uko enya kasi mukutiuliza iyo pakuva mwene yura mwanya uno kusanga iye wakauka kuvakufwa imwe mukuti oh icho chili ntheula yayi sono apo imwe muli imwe muli na chiuka umo imwe mukukhumbira ichi ndipo chiuta uli nacho ichi umo iye wakukhumbira ichi kweni nkhani apa njakuti baibulo likati icho ise tikumanya kuti ndi unenesko nchakuti iyo wazamukhozekera mazgu ndipo pindu ivi ivyo ine nkuchita imwe mzamuchita chimozimozi ndipo ine ndizamukuvanamwe nyengo zonse kufika ku umaliro wa charu yesu khristu mwene yura mayiro mwanya uno na mirayira icho ndicho mazgu akayowoya sono kasi mpumulo ndi vichi magome onse ngakuzura na maukuzi palija limoza ndakutowa ndi njani wamsambizikenge mahara nta mahara kacharu mahara ka uzimu ndi njani wamsambizikenge mahara ndi njani wampangenge kupulikisika chisambizo Oh, watumbikike chuta, bungolitu ntali kugomezga ichi. Iwo vangasumerezga yae icho. Kupurira yae icho bungolino rikugomezga. Kasimazga chuta kuyo ya vichi za ichi. Oh, enya valisika vitu ima mkumanya mba kusambira. Oh, mbunenesko, nadi valina masambiru ya kuruchomene. Iwo vakamaleka chuta chifuwa cha ichi. Nadi pakuti iwo ungamanya kupapalira mazo. Iwo ndipo iwo vayendenge kusingirira na kuti. Enya, inetan kugomezga ichi mtawa iyo. Oh, imwe chindu chambora kukora. Rekani ine dimpalireni imwe. Labisani kuno. Ndinjani wampangenge iyo kumanya chisambizgo. Iwo vene awo varikulumurika kubere. Na iwo vene awo varikuleka mkaka. Ndipo varikulumurika kumabere. Daziri nyake, mzengezgani wani wakiza. Iyo wakati, bile mlisika mnyake muno mumsumba. Mundu mchoko mwemechomene uyo iwe ulikumuona hapo. Wakati mori na ine tikabachikalire tavuara malaya itu kakugonera mafupufupi pakati pa usiku. Ndipo mlisika mchoko yura wakiza ndipo iyo wakama kofi pamoza nase. Ndipo iyo wakaruta kunyumba ya mzengezgani mnyake. Ndipo iyo wakakorana na wachasa iwo. Iwo wakava na masebero kachoko kakuchanjuga. Ndipo iyo wakakarapasi. Ndipo kasebera na wanjuga. Wakati, iyo wakava mtu mchoko kuchezgeka uyo iwe ulikumuona hapo. Wakati, ise tikumtemwa iyo, ise tingamtaya yae iyo pachifuka chirichose. Inenka imirira hapo pachoko, inenka ganagana, vichi. Wakati, kasi iwe kanagana nteura yae kutimpinguri wose kukumbika mtu ngati yura. Inenka zgora yae irira. Iyo wakati, umaroga nyake kachoko wakati, iwe wakava na maroga weme ganteura. Mparazi uyu na mori wake, bantu waweme, wakaruta ndipo wakachirika chomene na vana mpaka iwo wakava na skuru ya baiboro. Ndipo wakati, iwo wakava wakana vana ndichomene, wakasuzuka mwaka chintu na vana bachoko bachoko. Wakati, iyo kumanya kupara mitundi yose ya nkane zichoko zichoko kuvana bachoko bachoko. Ine nkati, icho nchiweme chomene. Ine nkawele rako, ine nkava kutinafika waka kufuma kukanada. Ine nkaganagana, ine ndiripano. Mwe vantu, kasi chashitika nchichi na ine kuchita yae icho. Ine nkayamba kuchapa garimoto yane, ine nkaganagana, chivuta, ine kufika kumuntu mchekuru, lipo ine ndiri apa. Ine ndiri kuruwa, ine ndiri kulila, ine ndiri kupemba, lipo chirichose ine kupokera, ndi kutukika kukuru. Chirichose, rekani mnyaka wayoye chinyake chihene za imwe, au mtuwa wakare wakunkuruka, chinyake ngati icho. Ine nkaganagana za icho, lipo lizi kurikiza kwa ine rekati. Vanduvara vire makoro sange iwo wakuchita icho. Kweni ine nga kuchema iwo kuzakachita icho yae. Ine nga kuchema iwo kututole rupanga na kuimirira apo ngati Joshua na kurwa mbale. Ntaa kupanga masevera na gururi nyake la kare panjibunguri nyake la mpingo. Kweni kumutonda devuru. Imirira pantazi. Chiweme chikare chiweme. Cheheni chikare cheheni. Parazga mazgu. Ndipo fufuza ndinjane uyu warana chipulikano kutuwa gomezga ichi. Vumbula pakweru ukula. Ine nkayamba kufurumizika pagarimoto ira nyingo zose kuchapanga. Ine nkati na muungani imwe fumu. Ngapulike makora pa manyuma. Ichi chiri makora fumu. Ine ndiko resikenge uu mankongo na chomeniko. Dipo ine ngukumba kutindifwe na iri muokolane. Ndinjani ine ninga mfumbulira chisambizgo. Tegerezikani. Magome nga kuzura na maukuzi. Ivo wene awo varikuleka mkaka. Ndipo varikulumulike kumabere. Sono wanani. Pakuti dango umoliriri pa dango. Dango pa dango. Mzere pa mzere. Apa pachoko, ndipo apo pachoko. Pakuti na miromo ya chikwipi. Na maliri mengenyake ine ni oyenge kubantu ava. Wamwene uyo kuliku yoyeka. Uu ndi umpumulo mwene mumo imwe muza mkupangisika wakufoka kutiva pumure. Uku ndi kuwezgira mankongono. Kweni iwo wakapulikira yayi. Pakuti mazwa Yehova kakiza kwa iwo. Mwenyake wakaparazga ichi. Dango pa dango. Pa dango. Mzere pa mzere. Pa mzere. Apa pachoko. Ndipo apo pachoko. Mwakuti iwo wangamanya kuruta. Na kuwira kumanyuma. Na kupyoka. Na kukoreka. Na kutoreka. Kasi kupumula ndivichi. Kasi kupumula kukiza pauli, para vantu wakayo ya maridhi meganyake, ndipo wakava na milomo ya chikwikwi. Milomo ya chikwikwi, iwo wakayo ya chirichosa yae, iwo wakachita chikwikwi. Kasi icho chikachitika pauli, padaza rapente koste, para mzima mtuwa wakatu wafika. uko ndiko kupumura mzimu mtuva. Yesu wakati zaninge kwa ine Mose ime mafoka ndipo mazotofyeka, ndipo ine ni mpeninge kupumura. Ine ndi mpeninge umoyo, umoyo wa mirayira, zoi, umoyo wa chuta yeka. Chuta waza mjirama imwe na kuwagawala imwe, iyo wa mpeninge kubabika na kumpangani imwe mwana manarumi na mwana manakazi. Sono wanane, kula kukava kupumura kwa chitatu uko iyo wakapereka. Kwa kudanka, chivuta wakapeleka uku kufuma kunchito yake. Kwa chiviri, Israeli wakapokera uku mudango. Kwa chitatu, mpingo wakapokera uku ngate gao la chivuta. Firi ndi nambara ya umoyo. Kasimbalinga wakumanya icho, nyingu iliose para imu mkuwa na firi ndi umoyo. Onani para chivuta wakati walinga charo chapasi, padaja la chitatu pakava umoyo. Kasimbalinga wakumanya icho, daja la chitatu. Pakiza umoyo pa daja la chitatu wachakulengeka. Utatu, dada wakapapachanya pavantu mulawe la moto. Mwana wakaba muntu, uyo wakayoyesika na lavantu, ndipo wakaba nozikereska iwo. Mzimu mtuva ikaba stepu ya chitatu, yena iyo wakaba mzimu mtuva, chihuta muvantu. Umoyo, dada, mwana, kupumula kwa chihuta. Kupumula kwa Israeli, ndipo kupumula kwa mpingo, kusunga mpumulo. Njewura wasange imu mandapokere mzima mtuva, mchali, imu mandanjire mkupumula kwa chivuta, imu intamu kwenera kuyoya kuti, ine ningachita yai, ine ngukumba kukweva, ine ningachita yai ichi, ine ndine mkristu, ine ngukumba yai kumwa, kweni ine ndine mkristu, ine ningachita yai, kukumba yai kumwa, kwendi pauli ine ngukumba. Usange imu mkudokera vana kazi, usange imu mkuchita vindi veheni vyose hivi, imu mchari mdafike kunyengo jira ya kupumura, imu mchari mandanjire mkupumula kwinu. Ndipo para imu manjira mkupumula huku, imu mkuleka mirimo ini yose ya charu, ngati ndumo chivuta wakachitira kuyake. Chifukwa, imu ndimwe gao la chivuta, imu mpumula mjira jira, apo imu mmuri. Uo ndi uompumuro, zaninge kwa ine Mose ima mkutoka ratoka. Mwanya uno iyo wakaparadazili nyake, patipa jumba nyengo itali mwa Davidi. Pala ima mkupulika lizurake, kuno nofya yae mitima yinu. Lizikuwa kalimoze panjiga viri kakusasikirapo hapa sono, isi tijarenge. Pakuti iyo mwene uyo walikunjira mkupumura kwa Kristu, zaninge kwa ine Mose ima mkutoka toka ndipo mazoto fyeka, ima mkuleka mirimo yinu mwavene, mwachivuta wakachitira kuyake padazila number 7. Kwini upanyake kungaba pa chirimika cha sate, chirimika cha fote, chirimika cha five, chirichose icho chiriko. Imu mareka mirimo inu, umuchivuta wakachitira kuyake mjira jira. Imu mafukumbaso yae vindu vya charu, charu nchakufa kwa imwe. Sono verse 11, sono macheru. Mwanteura tie ntilimbikire kutitinjire mkupumula kula. Ntaha kumoza uku, kwenye kumoza uku. Mzire mundumi yake wawe pa manyuma pa chiesgerero chene chira chakura kugomezga. Kasi nchichi ichi, lavira moto liri muno, mngeru wa fumu walinase. Iyo kuchita vindi vene vira ivo iyo wakayoya kuti iyo wazamu kuchita. Ndipo vandu wa kukuvara wakuti, enya, ine kusachizia kuti chose ichi chiri makora. Icho nchiwe mechomene, ine kusachizia kuti ichi chiri makora. Chenjerani makuti ime mleke kuwa mumsamba wene ula wakura kugomezga. Imwe mtore ichi na mtima winu wose. Wanani? Pakuti mazgo ya chivuta, ntachi sambizgo cha mpingo, mazgo ya chivuta nga kupinda, nga nkongono chomene, nga kutuwa kuruska rupanga rukutuwa kuviri. Kekerezi gani? Kulasa nanga mkugava uzima pakati, mzimu, majoini na wongo, na kekerezi gani? Ndipo kusanda magano gano na madansko ga mtima. Chikava chivichi chira, mzimu mtuvu wangamanya kuisa na kuti. Iwe wakachita chindu chakuti chakuti. Ndipo iwe wakachita ichi, ndipo wakachita icho. Iwe ulinantenda ya mtundu uu na uo. Usanga iwe unosgenge ichi, iwe uchitenge icho. Mkuona, kusanda magano gano. Ndipo vantu wakuti, kasi nchichi icho. Chifukwa, ndiku wazika maringaliro. Chifukwa, ichi ndi, iyo ndi muukwi. Mkuona icho ine nkungana mula. Ndi chiheni, charu chakari chizagari icho chikumumanya yae chivuta. Nga kupinda, nga kusanda magano gano, nga nkungono kuruska rupanga rukutuwa kuviri. Ndipo nga kusanda magano gano na madazgo gamtima. Sono kasi njivich icho chikumanya madazgo gamtima, chivuta. Ino mkati, enya baiboro rikati, mazgo ya chivuta. mazuka chihuta ndi chihuta. Mumtendeko mkaba mazuka kaba na chihuta, ndipo mazuka wakaba chihuta. Ndipo mazuka wakazuka katupi, ndipo wakakara pakati pitu. Chihuta wakusanda magano gano, Abraham wakarazika kwa msana wake, ndipo ndihura chihuta wakarazikira msana wake kuhema, ndipo Sara wakaseka, ndipo chihuta wakangana muka wakati, nchichi champangisa Sara kuti waseke. Wakusanda magano gano gamtima. Ine nkukumba kuti icho chinjire chomeniko. Nchaura hapara utumiko mtundura wapuka uwa chivuta wakalaizika mnyengwa ya umaliro kasi kukachitikachi uvazika malingaliro. Kasi wantava kaiche mafumu iyo yene Belzebule. Iyo wakati usange iwa bakuzunura bwana wa nyumba Belzebule. Kasi iwa bakuzunurenge makutarudizika uli vasambiri vake. Ine nkumtemani imwe. Ichi chikuoneseka kuti imwe ndume bakukondoreseka kachomene. Imwe ndamu kwenda kuti mufike kunyumba iyo yerina vya kuzizimisikira mbepo kuti mukapulike evangeli. Imwe mulina njara ya kukwana kuti mafika kumaro ngati aga. Chivuta ntina wakati zomerezika yai ise kuzenga mnyake kwenye uyu. Ise tikumtemwa uyu umawalili. Kanyumba wakakachoko kakale kwenye umu ndi maise tikumtemwela uyu. Chivuta ntawa kukaramaza kwenye zimira. Chivuta wakukaramu kuchikizga. Ise tikumtemwa uyu umawalili nteura. Ise ntisewa kukondo kuiza ndipo imwe ndimwe na maiso. Kukaramu marongati aga. Wale uyu watukire chomene uli. Wale imwe mfome chomene uli. Musutu yenu ipsha. Direselinu ipsha. Icho chikupanga mpambano yili yose yaji. Imwe mkutekerezika kumoyo wa mirayira, kumazuka chivuta au kumanya manganogano ga mtima winu. La vira moto ilu rekarendera pachanya pavana ba Israeli, lirimuno siku uu. Ine ngamanya kubecha ichi, ulijia mtu wangamanya kuhimirira muno pasi pangongono ya mzima mtuva kwa mbala chivuta kumkutura waka iyo na kumfumbura pakweru, icho iyo wakava, uombo nenesko, apo imwe muri. Kasi ichi nchichi, ndi mzimu wene ula ukarongozikira vana ba Israeli kupumula kwawo. Ndipo iwo wakawa chifukwa chakura kugomezga. Kuwa yai imwe, uundi mwami wa umaliro, danda mwana na mzima mtuva, umoyo kizira mwene mura. Kurunjisikika Martin Lutera, kaonekero waka kachisopo. Kutuvisikika Martin Lutera, John Wesley, ubebatizo wa mzima mtuva, umoyo. Kurunjisikika ndi kugomezga, kutuvisikika ndi kutuzgeka, mzima mtuva ndi kuzuzgeka, umoyo. Ntaha kuzira mumwira wa Rutera, iwa wakabanao uu mkawonekero. Ntaha kuzira mumwira wa Wesley, iwa wakabanao uu mkawonekero. Kweni uu ndi mumwiro apo mzima mtuba wa kuiza iyo mwene. Ndiposa ngeimu mndapokele uu, kasimu mchitenge uli, kasimu mgomezgenge mintongwe. Icho chikitolera chivuta mwa imwe kuti mgomezge. Imu mkuchita ngati chivuta, imu mkumanya ngati chivuta, imu mkanagana ngati chivuta. Paiboro lika yao kuti imu ndimwe wachoko vachoko vachivuta vachoko vachoko. Yesu wakayo ya nteura, pakuti imu ndimwe gao la chivuta. Uyana waka na umoine ndiri Branham mchoko, dipo imu ndimwe mchoko chirichose imu muri. Dipo nchifupacha kuti papa pivino valinazina ilo. Kaviro ako imu muri, nchifupacha kuti papa pivino valinteura, chifupa imu mkababika na iwo. Ndipo chifuka hicho imo mkugomezika chivuta, ndipo mkugomezika mumintondwe, na vumanyikwiru na vakusiziskwa, chifuka ndimwe vana vandarumi na vana vandakazi wa chivuta. Imo mkupokera umoyo, umoyo kuiza paja chitatu, viri makora. Pala Yesu wakatu wakwira pachanya papiri, kulikose iyo wakaruta, iyo wakatora Petrus, Yakobe na Yohane, vakaboni vatatu. Firindi nambara ya umoyo, mkupulika hichi, chitemwa, chimwemwe, mtende. Sono, tientrute maruviro sono ku maliro wa chipaturo, maruviro apo isi ati kuvazga. Pakuti mazga chivuta nga kupinda, nga nkongono kurusa rupanga rokutwa kuviri, ndipo kakusanda madanzgo ka mtima. Nesi chiriko chirengiwa icho nta chikuoneka mumaso gake. Kweni hivi ndivyose viri pakwero kumaso ga iyo na uyo isi ati kwenera kutitichite nayo. Mbale, kulije membe ingamanya kudeka pa mzati kula, kwa mbala iyo kumanya ichi. Vindi vyose viripa kweru. Mbale, iyo kumanya chirichose icho iwe ukachita. Gano gano lirirose iwe ukagana ganapo. Icho ndicho iyo wali. Ise tikumgomeza iyo ngati nteura. Ndipo para chivuta wanjira maise, na kutikazika ise mumpingo. Iyo wakubika vya wanangwa na vindu mumpingo. Kudivichite umuntu wake. Usange chivuta ndi chivuta iura wambala mpaka. Ipo iyo kuchizika varwali. Iyo wangamanya kuhusika vakufa. Iyo wangamanya kutozika vavyone. Kupanga vachiburumutira kutivawone. Iyo wangamanya kupereka mboni wone. Iyo wangamanya kuchita mitundi yose ya vintu ivi. Kutevetanga kuzira mumpingo wake. Chifukwa ndi chivuta mwa imwe. Apo pali mpingo. kasi mpingo ula kuzgo kauli kuba mpingo pakuchita kujoina uu yai bwana pakuchita kura kwa chasa yai bwana mwababatizo wa maji yai bwana mwakuchita kuba membara yai bwana kasi ima mkupo kira uli uu pakuti na mzimu umoza ese toseti kubabatizikira mtupiri moza apo imwe muli Varoma 8:1 Manjeura kulije sono kususkika Kulije kususkika na charu Iwe wanga mchombora ni yae imwe pachirichose Kuli kulije kususkika kwa iwa au varima Kristu Yesu Au vakuende ntama kulongozikika na tupi Kweni kulongozikika na mzimu Apo imwe muli Umundimo munga yeruzikira chi Kristu chino Umundimo imwe mukumanyira kutimuli kunjira mukumula kula Charo ntachi kumusuganiso imwe. Nadi, imwe mkuchuona ichi, karane kutali na ichi. Imwe muli na chinyake chwemi chakuti munga gana gananga. Apo imwe muli, kulije kususkika. Umundi mwaisi eti kunjirira mtupi. Ndipo ndi mweva kufikiririka mira yira. Baiboro rika yuwa ya nteura. Laviskani kudera uku mwa Hebere chipaturo 10. Iyo wakati, pakuti uko kuri vya kupirika vya nkambako na sembe. Chikumbusko cha kwananga chikachitika chirimika chirichose. Kweni muntu uyo, kwezira msembe imoza, litumbikike zina lake rituva. Pakuti na sembe imoza, eyo wari kutuviska mira yira. Aleluya, nta kufika kuchisimuso cha kurondezi gako, kweni mira yira. Vindi vya kari vire kumara, lipo vindi vyose vazgo kavipya. Ese tikwenda mkuvara, uvara kukutowa, tuyuni tukwimba makulekana. Chikarire uku kula vesikanga pa malowe vimichoko uyo Wafufupe vire mikafaibi vya jumba Ine kusachizga Rosera wa maso kakuzgemba kakasusga Wakukira misewe ya Chicago wa Rovera Kuchigwenyuranga Kuchitanga mtunduru wase wakwananga uoka vako Mlovevu na chirichose iyo wakamanya kuva Ndipo usiku moza mzimu mtuva Uongo kupinda na wankungono kurusarupanga rukutuwa kuviri Wakati Mwanakazi Ewe ndiwe mlovevu Aleluya Usange yura ntandi chute mwana yura uyo wakavako kari kuri Uyo wakamanya kutisara wakaseka kumanyuma kwake Ine kumanya yae kasi iyo ndinjani Mchanya mguru kumana kazimi yake mchoko uu ukaruta ndipo ukamsanga Ndipo ukafumbura kwenye kula wakati Iwe ukugiriska nchito mangwaraga kunanga mongo Umo iyo ukusandira maonogano gama ringaliro Ndipo vaparazi wakuchindikiki wakakarapo Awavari na unene wacharuchose Na mwoko gawa wapetikia kumanyuma Wavara matishati Pakana ana kutihisi atika wamanya yae iwo Ngati kuti iwo wakakara mungano ngati ula Ndipo chihuto wangafumbura yae icho iwo wakava Chikalire kula Ula visikanga makulekana Ngati kuti iwo wakava muntu mnyake Muzimu mtuwa wakamanya icho iwo wakava Ndipo iwo wakakarakula Mumitima yao Pakana ana kutihichi chikava kubazika maringaliro Vakumanya vinandi yae vya chihuta kuruska umo wa hotento Tuwangamanyira vya msirikaru wa Egupto Uwambo nenesko Iwo wakumanya ichi malemba Kweni ntaa kuzira mumizimu Lemba likukuma kweni mzimu kupereka umoyo Ndicho ichi Ndiyo fundo Nga kupinda Nga nkongono kuruska rupanga rukutuwa kuviri Nga kusanda mangano gano mga mtima Tegerez gani Uwanani Nesi chiriko chirengiwa chinyake icho ndachi kuoneka masogake Kweni vini vyose vini nkuli Lipo vini pakweru pa masogake kwa iyo Mwene uyo iset kuindara kuchita na ayo Pakuona nteura kutise tirina msofi mkuru Tegerez gani sono kubarwari Uyo wari kunjira kuchanya Yesu mwana wachuta Tienti koreske kusomerezika kwitu Kukoreska Icho ndachi kungana mla kuchitiranga waka ukabone Usange imu entamu kukara umoyo Imu mkukoreska yae ichi Imu mkukara chindu cha ukusikizgi Imu ndimwe Chwemi imu mwe kuwaro na kuyoya waka kutindimwe wako nanga na kuru wako za ichi Ntamu nga yoyanga kutindimwe mkristu Kukara umoyo unyake Iwe ndiwe chikufazgo chikurucho mene icho charo chirikubapo nacho Usange ndiwe wako nanga Kusomerezika ichi Ndipo rutiriranga Pepeska kwa chivuta Usange ndiwe mkristu Koreska kusomerezika kwako Karapeni papo Wanani ichi sono Ine kukumba kutindiyo ya waka ichi pambere ise tindafume Pakuti ise nta tirina msofi mkuru uyo nta wanga kwa skika na kapulikiro kitu kakufoka Kweni waka yezgeka mtu wazose ngati ise tikuchitira Kweni wambula kwa nanga Tegerez gani Mwante ula tiente fike machikanga kuchizumbe cha uchizi Mwakuti ise panyake tinga sanga rusungu Na kusanga uchizi na wavwire mnyengo ya kusoveka Blessed be the name of litumbikike zina la chiuta tekereskani Baptist Presbyterian Rudharani imwe mutifumbenge fumbo ili Abraham wakamgomezga chiuta ndipo ichi chamerengekera iyo kuti wakava murunji ine nkumanya uku ndiko imwe nyingo zose mukuruta uombo nenesko kasi nchichi chinyake chimundu wangachita kweni kumgomezga chiuta uombo nenesko ndendende ndicho cheka iyo wangamanya kuchita kweni para chiuta wakuona chipulikano chira iyo wakumpani imwe mzimu mtuva sono kasi ine nichite vichi mbare Branham kasi ine nchemerezge nchakukumbika ya ayi kasi ine niyo ya maririme nchakukumbika kwa yaye ima mgamanya kuchemereze na kuyo ya maririme vyonse ndipo kweni kukaranditu umoyo ngati wambula kugomezga na kudokeranditu wana kazi ima mgamanya nditu kukweva na kuma na chinyake jirichose ine ndiri kubawona vantu wa kuyo ya maririme ndipo kuruta kuwaro na kukachitaga nyake kahini chomene chindu cha ukuruku icho ine ndiri kuchonapo ine ndiri kubawona iwa kuchemerezga na kulira kwa utesi ndipo mgamanya kuiba jirichose ima mulinacho ine ndiri kubawona iwa wakuyenda kuwaro ndipo msungwa na waliyose wakukira msewu wakungana mukirako icho ndi chimanyikiro chimoza chiweme kuti imwe mulije uu uombo nenesko kweni imbali wala iwe wajumbanyifu wafika kumoyo ndi vyose ivyo vikufwa ndipo ndiwe chirenge wachipia mwa Kristu Yesu usange iwe kuona chinyake chiri makora yayi iwe urombelenge ichi chiuta mlengere nirusungu ndipo usange iwe kuona masuzgo maroma kuruta na kubwetukanga na kuyeze kupanga ichi kuheni pachomene iwe uyezenge kuruta kwa mundu na kunozga ichi na kumazga ichi nkanira mwaruviro uo ndi mzimu wa chiuta mwa iwe usange iwe wanangiska iwe uchitenge ivi usange iwe wanangiska iwe unozgenge ichi nkanira mwaruviro kusamerezga yae zuwa rinjire uchare na ukali wako umundi mwa iwe kumanyira kutuwa jumbanyifu wafika kuumoyo iwe uli na chitemwa mtende chimwemwe kuzizipizga kukulu uweme kujikola chizizipizgo ishe tere na msofi mkuru kuchanya nguwa kunozgeka kupanga mavejerero pa kuzumerezga kwitu kasi nchichi ichi ndipe ni papo Yesu wakawiri raso kulogosi la viramoto ilo rikarongo sikavana wa Israeli wakaramu kuvapo kwa kukuru kula chisime tipinga vula chakuvara icho cha waneka mzimu 7 ya kufikapo mzimu weneko wa chitemwa sono wanani chakudanga ndi chitemwa cheneko icho ndi chitemwa cha chiuta chituva na chambula kusakanikirana chakurondezgako chikwiza mwenemura ni chitemwa cha filio icho ndi chitemwa icho iwe ulinacho pa moli wako na pa vana vako chakurondezgako chikwiza pa manyuma pa icho ndi chitemwa cha udokezi chakurondezgako ndi chitemwa cha mtafu ndipo chikurutirira waka kukira mpaka ichi mbuka zuzi chikurutirira waka kutimbanizikanga ndipo chirichonse icho chikavana chiyambi chiri na umaliro ndipo vyonse ivyo viza mkumara ndipo kuza mkuvaje kukumbukira za ichi mtu wa iliyonse ndipo chikwerera nkanira kucheneko daziri nyake ndipo ndi wayemo zapera imwe mgalikizikira pasi apa yaye hafu wa ulendo na kufika pachanya apa imwe ulendo wose mkwenda kuti move mkati kugomezganga kuyega miranga kwa tundu mchiponosko icho Yesu Kristu wampani imwe mwachipulikano pali mzimu wa kugomezgeka uo kwiza kufuma kwa chiuta ndicho chisime cha chiuta uko ndi kugomezgeka chakorondezga koncha kuti muntu wachitenge mlimo uweme kwa mzengezgani wake chakorondezgana ncha kuti muntu imwe mkwenda kuti mumuone iyo chakorondezgana ncha kuti muntu ndi munkhungu chakorondezgana ncha kuti muntu ndi wakukoma wakurutirira kuhenipa ukuona umo ichi chikutimanizikira nkanira kurutiriranga kweni vindi vyonse vira vikuyoya za cheneko ndicho ine nkuyoya nyengo iliyonse pala imwe mukuona muntu uyo ndi imwe mukuona banjari choko likwenda pa msewu pakuti mwana panyake iwe vali na vilimika 8 vya kubadika ichi chikuyoya waka kuti kuchanya kuli banjala nichi ilo likuimira iwo kuchanya usange msasa uu wapacharo chapasa wapanguka ichi terinao umoza kula usange imwe mukuona muntu uyo wakuchita ukuruku wakuiba wakuteta kumbukira ni waka gawolake likulindirira mgehena la iyo marwakake uko iyo wamkutombosikeka mkuvapo kwa chiuta na vangero vatuva na moto na surufule iyo wamkutombosikeka kula ntaa mjirajira iyo ntaa wangatombosikeka mjirajira ntaa chikungana mla yose kunyengo zose umuyaya ndi paka utali umuyaya ndi ulije chiambi panji umaliro kweni paka utali ndi chigava cha nyengo baiboro rikati paka utali na mlumikizi paka utali Yona wakati iyo wakava mtumbo ya somba paka utali ndi chigava cha nyingo kweni wanani kuli umoyo mjira jira umoza pera ndipo uyo ndi chiuta ndipo sangi imwe muza mkutombozgeka paka utali ndipo mgafu yayi imwe mulina umoyo wa mjira jira imwe mgatombozgeka yayi paka utali imwe panyake mgatombozgeka virimika 100 milioni mkuvapo kwa chiuta na bangiro vatuva na moto na surufure ine nkumanya yayi kwari ichi chiri kupika nyingo itali uli pweni pa umaliro ichi chikwenera kuti chifike ku umaliro chifukwa ichi chikamana chiyambi ndi chiuta yekha wali na umoyo wa mirayira iyo mwene uyo wakupulika mazukane ndipo wagomezeka pa iyo mwene uyo wakanditumaine nthawi wali na umoyo wa pakautali iyo wali na umoyo wa mirayira umoyo ula uo ukavako pa chiyambi nthawi nyake kudera uku kweni ulendo wonse kuchanya kula umoyo wa mjirajira zoye umoyo wa chivuta yomwene wakira na kukarama muntu ndipo iyo ngo mjirajira pamoja na chivuta ndipo wangafwa yayi echo ndicho mazo kakayooya ganagana ni waka za ichi kasi kuli umoyo gaviri ga mjirajira ime mkasikora yayi iro mungachita imwe kuli umoyo wa mjirajira umoza ndipo uo ndi umoyo wa chivuta mutundu unyake uu wa umoyo kwali uu ndi vichi uli na umaliro wake ndipo chirichose icho chikavana chiyambi chiri na umaliro kweni chirichose icho chikavavya chiyambi chirije umaliro ndipo chivuta wakati iyo watipengeise umoyo wa mirayira uambla chiyambi ise tikapangika waka gaola iyo ndipo muunenesko umoyo uo ulima ise njao kiza kuno na kaviro kamuntu kaviro kakutipa ise mzimu kweni mzimu ula ukafwa ndipo ise tirina mzimu wa chivuta uchindame kwa chivuta kasi chivuta wakaba muntu nadi kienti pange muntu mchikozuko chitu tabene kasi chivuta wakaba njani tupi la uzimu tupi ndipo kula muntu wakarengeka ngati teula ndipo wakapika ula muliro pa munda kweni kukabavya muntu kutu walime dongo mumamanyiro ndivura iyo wakarenga muntu kufuma kudongo la chapa chapasi mumoyo wa chinyama ndipo muntu yura wakarima dongo ndipo muntu wakawa makuchita kwa nanga mbunenesko ndipo chiuta tupi ya uzimu wakakira ndipo wakazuka tupi ndipo wakakara pakatipitu kutu waumbole muntu ndihora ndi chinyake yae imwe makumanya kuchita imwe ndimo wakonanga kufuma pakuyamba imwe muri kukulira muchika na marango imwe mukubabikira mkonanga mukwiza kucharo mukuyowa ya mautesi imwe mukababika muno mucharo ichi kwizira muchilako lako cha kugonana kwa dada na mama wino ndipo imwe ndimo waka wakuenerera gehena umwe imwe mungamanya kuvira ine kupelera yae icho imwe mkuchita imwe pange mdayo ya pautesi mundibepo mkusunga dango lirirose na chinyake chirichose ndipo imwe murutenge kugehena ngati Martin kukabokusikake kweni ndo wa imwe zapera umwe imwe mkakalira soba moyo nja kuzomera mzimu mtuva umoyo wa mjirajira wa chivuta kasi nchivichi chikampangani imwe icho imwe muli mumtendeko para mzimu mtuva wakati wafukatira charu chapansi nda chikabapo chirichose kweni chibara chako chapansi luwa richoko la istara likamera chivuta wakati ilo likuonekala kutuwa wakarutulira wanka kufukatira maruwa ka kamera uteka ukamera makuni ka kamera viyuni vika uruka kufuma mudongo vinyama vikaoneka muntu wakaoneka sono kasi ichi chikachitika uli pakuchita kufukatirika na mzimu mtuva kuunganisikanga vindu ivi pamoza potashi kasiamu kupanga maruva kupanga chinyama kupanga imwe ndipo sono imwe mulinako kusankha kuonangwa chivuta wakufukatiraso pa imwe ndipo wakuti mukupulika lizurane kunonofsha yaye mtima wino ngati mumazuva kakumsosomora apa iyo wakwiza wakuparazika mazgu ivangeri likaparazika kwa iwo nta pakavavya chipulikano mwa iri ndihora iri likavachitira chiweme yayi iwo vakapulika iri kweni iwo vakagomezeka yayi ili chivuta wakakhira iye wakaoneseka iwo lavira moto wakavaoneseka kuzira mwa mprofeti wake vimanyikwiro na vyakuziziswa iye wakavana iyo iwo vakagomezeka yayi ichi awo iwo vakatimwa kuona mitongwe iwo vakatimwa kumpulika mprofeti kweni kufika pakugomezeka ichi iwo vakachita yayi mamoyo gawo gakusimikizikira kuti iwo vakagomezeka yayi sono iye wakati nthamunga wanga pakuchita kurondezeka chizikirero chine chira chakura kugomezeka pakuti minyengo iyo maliro mpingo wa mitundu chivuta wawonekanso chimanyikiro chine chira chakuziziswa chine chira lavira moto linelira wakukhozekeka wakusimikizikika tiyeni tileke kunonofya mitima yithu na kuwira mukuyezekeka kwa kale kula kwakula kugomezeka pakuti ise tifunderenge pa chalo chapansi ndipo mbwenu ndicho chiza mkuvako ku ichi ndipo para mzimu mtuma wakukhung'usika pa mtima wino mbale branhamu wakutimba pa gome pati pa jumba nyengo itali para imwe mukupulika lizurane kunonofya yaye mtima wino wakuti mwana wane uu ndi unenesko kulaviska patenga yayi tekerezikani kuutenga gomezikani ichi kunonofya yayi mtima wino ngati ndimo mazuva kakumsosomora pala iye wakupulika lizikulino kunonofya yayi mtima wako pamanyumba imwe mukuti enya fumu ine nkugomezeka ndiora imwe mukunjira mu moyo mzimu mtuwa wakwiza mwa imwe mzimu wino wakale ukufwa uwo kumpangisani imwe kudokera na kutinkha na nkhaza na urwani na tinkho ndipo vindu vyonse ivyo vikufwa ndipo imwe mukuzura na chitemwa chimwemwe mtende kupumula kwali mphepo zipute uli vyonse vili makora nthangula wane ukukhuzika mkati muchidiko kujumpha mukukwera kulikonse na mphepo zakuputa nthangula wane ukukhuzika mkati muchidiko pakuti pa Kristu jarawe ra kukora inenda imirira maluwa nyake wose ndi mchenga wa kutitimira apo imwe muli Ed Burnett apo iwe kalemba sumu ya kuchukaira maluwa nyake wose mabungwe wose vigomeziko vyose visambiziko vyose vikumara Kristu iwe kukuti enya ine kulimanya baiboro iwe ntawo kubana umoyo pa kuchita kumanya baiboro ine kumumanya katekisima wane iwe ntawo kubana umoyo pa kuchita kumanya katekisima wako enya ine ndine mkristu iwe ntawo kubana umoyo pa kuchita kuyoya chi kristu iwe kubana umoyo pa kuchita kumumanya iyo kumumanya iyo iwe ulina umoyo ntiwala iwe ukunjira mkumula kwake iwe kuleka mirimo yako umachuta ukachitira kuyake iwe wasuka mwana wachuta gao la chuta ndipo usange ula usange mzima mtu wawula kukuchema iwe ndipo iwe kuzgora ndipo ukuti enya fumu panji ukukuyoyesika ukumchemane zaninge kwa ine mose imwe mkutoka toka ndipo mazoto fcheka ine ndimpe ninge kupumura ndipo iwe ukuti ine ndine mwanichi ine ndire na omlisi wane nta icho ine kuhinara kutintichite mkuona iwe uchisangenge yae ichi kweni para iwe ukuti enya fumu yane ine kupulika lizulino ine nkunonofya yae mtima wane ine kupulira yae fumu anga ndi mazuhinu ndipo ine nkumgomezikani imwe ditoreni ine Yesu umo ine ndiriri ntena kumbla kuveya kumoza kweni kutindopa zinu zikatisikira ine ndipo kula ine nkupangana ine ndi gomezikenge oo mwanamberere wachuta ine nafika vikane mwako ine kwa mtu wake wakufwa iwo yane fumu ine ndina wakonanga ndipo imwe mwandichema ine wose au vadada bari kundipa ine vafikenge kwa ine ndipo ine ndiza mkumuhusika iyo mamazuva ga umaliro enya fumu ine nafika ine nkononofya yae mtima wane umwa iwo vakachitira mkumsosomora ine nkugomezika nadi ndi urakasi iyo kuchita vichi iyo kumpani imwe umoyo wake zoi umoyo wa miraira ndipo sanga chihuti mwakamanya kutibumba ise kufuma kudongo la charo chapasi uko ise tikufuma kasi ise tikafumira kudongo chilichose imwe mkuona chikafumira kudongo ndipo sanga chihuti wakandipanga ine icho ine ndiri mhanya uno kwambula kuvana chisango chilichose pakuti waka kukumba kwake kugaba kwa kutuwa pange ine ndipo wandipa mwawi kuti ni lavisike mbinjika na kupanga chigamoro chane ndipo ine nkapanga chigamoro chane ndipo nkamgomezika iyo kasi chisa mkuwa chakurusika uli iyo kundi usika ine usange iyo wakandipanga ine icho ine ndiri kwa mbla kusanka ndi ura ine nkapanga chisango ndipo nkamzomera iyo pale iyo wakavika mawako gake mwa iyo mwene ndipo wakarapizika mwa iyo mwene kuti iyo waza mkundi usika ine mwenyengo ya umaliro ine ndivenga na chisimikizgo cha kupumura ine ndiri nako kupumura ntachifo cha kutine ngusopa pa sabata ntachifo cha kutine ngusopa pa mpumuro icho chiricho cha kuchita na ichi ine ngusopa chifuwa ine ndiri kunjira mumtende wake na kupumura mtende, kupumura, chitemwa, chimwemwe, rekani mpipo zipute, nangula wane ukukozga. Kasi iwe ulinacho cha kukuchitikira icho siku uu mbwezi wane iwe wakalamuno mkachisi wakocha uyu. Iwe ntawa ngwiza kuzaka nipulika ine, yai, iwe kuiza kuzaka pulika mazgu. Tegerezika mbwezi wane. Sono usanga iwe ulije kukumula uko, iwe ungamanya kukusanga uko sono ntena. Iwe ntawa kwenera kutuwize kuno kugua. Karanganira penipapo iwe uli, uwe wakugomezgeka, ndipo yowoya. Kristu, yowoya ni waka kumtima wane, ine ngumanya kwa wocha. Ine ndine, ine nazumbwa waka paliponse na foma. Ine ndine mahene. Kweni fumu nadi. Ine panyake ndive nge kuti nkudandaula na vya kuvinya. Vikuru kurusa ichi pambere mlenji mundafike. Ndipo dokutara panyake wangapukunya mtu wake wayo yenge. Ndisuzu la mtima. Iyo wa mara. Pamanyuma mavichi. What then? When the great book is open. What then? Kwa karavichi. Para bukulikuru la jurika. Kwa karavichi. Imwe mkaipulika sumira. Kwa karavichi. Para vene au vakuka na utenga vamfumbika kuti vapereke chifukwa kwa karavichi kwa karavichi gananganani za ichi sono mwakuzama chomene apo isi tikusinda misika mutu witu gananganani za ichi
when the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight you're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father,
vadada vakuchanya, ichi chose chiri moko gini sono. Apa pali mpumuro weneko ulipantazi pa vantu. Apa pali mngero wachuta pavirimika vichoko vya jumpa, waparazga Charles ingirizge. Wakususka na chinyake chiri chose wali kuyezga kususka ichi. Kwa ningo yiri yose, imwe mkujisimikizigira mwavende kutindimwe chuta. Charu cha sayansi, charu cha mpingo, tasi iwo mba kuburu mtuzgika fumu. Panyake walimo imoza muno siku uwa kukumba kutuwapokele kula visika kwawo. Kutiwa uneske, ndipo ntaku miyezga chuta, ngati mumasubaga kumsosomora. Ntaku yezga kuti mumiyezga iyo. Pakuchita kuba muweme pasabata, panyi kusunga daziri nyake, panyi kuchigomezo chinyake, panyi kuba mumpingo unyake. Kweni wa kukumba kutuwafike na kukotoreka mumtima, na kupokera mzima mtuva. Ndipo yuwa kukumba iyo. Machipulikano sono, yuwa kuyezga kumsomera iyo mumtima wawo. Yuwa kuyezga kusanga uchizi na imwe fumu. Oo, oh, iwo panji baraki uya po maririme, iwo panji baka chimerizgapo, iwo bacharinditu na ukari weni ula wakare, iwo bacharinditu na mkaza zine zira za kare, iwo bachari kugwetuka na kuyawoya, na kuchita vindu iwo, iwo ntawa kwenye ra kuchita. Iwo wako chikumba ya icho fumu, kwa karaviche, para bukuru kiudurira rajurika, irorikati, vantiura vamjira ya imo fumu. Mwantiura mwewa kufikapo, mwewa dadavine kuchanya baririwa kufikapo. Chirichote cha kupelewera cha mjira ya ayi. Tasi wa kukumeza kwa tundu siku uwa mkupayikika. Usange wa rintiula ya ayi. Fumu mkromba iwa wayoye enya yumoza yura wa mjira yira sono ntena. Iyo yani, fumu ine ntaha kujijirika. Kwenye ine kupulika wakachinyake mkati mumtima wane. Kulichinyake chikundipalira ine. Ine ngamanya kuchiraichi sono ntena mauchizi winu. Ipo ine sono nkumzomerani imu ingati mpono siwane ndamwene. Ine ndine, ine nkufikana vindu vyose vya charu. Ipo ine nkukumba kutindinjire mkumula kwinu. Ipo ine nkugomezi nkuchitaichi sono ntena. Ine nkugomezi mzime mtuva wakunditura ine nkanira mumarogara. Apo muturi wose nkukusindama. Kasi mnyake wakupulika manteura sono. Kwezika wakulako. Mzime mtuva sono kunditorela ine mumalo uko ine ni bwetu kengeso yayi. Chivuto kutumbike iwe. Ine ndi chitengeso yae vintu, ukariwane wa mara, ine ngamanya kukara mtende na chimwemwe na kuzizipizga kukuru kufuma sono ntena. Ine kugomezga chivuto kuyoya kwa ine sono ntena, kuti ine ngamanya kuchita ichi kufuma ola iri na kuntazi mauchizi wake. Uli ime mkwezgi mawako ginu, chivuto kutumbike iwe, chivuto kutumbike dona manichi. Walipo miyakeso, ine sono kugomezga. Kumiyezga yae iyo, ngati mnyengo ya kumsosomora. Ntamu ngagana kutipa kuti isa tikuluta kucharichi pasabata, panji kusunga mpumuro. Paulos wakati, imu mwene imu mkusunga mazuva panji miezi, panji vinyake ntiura, ine kumlengera nirusungu. Dangu pakuba na mzgeze wa vindu vweme evyo vipiza, ndipo ntachi kozo chene chira cha chintu, ntachi ngamanya kumpanga wakusopa kuwa wakufikapo. Kwenye Kristu wakumpanga ni imwe wakufikapo, wakufikapo mumasu gachihuta. Iyo wakufumisikapo kwa nanga kwinu, wakufumisikapo kususikika pa imwe, wakumpani imwe chitema chake na chamwemwe. Uguri imwe mjire mkupumula sono, wamnyake kwezika wakulako yowoya, ine na chita icho. Chivuta kutumbike iwe dona manichi, kudera uku kumazire kwane. Chivuta tumbikane manarumu wakara kumargero kwane, kunjiranga mkupumula kwake, ganaganani za ichi sono. Rombani, umo ine ndiriri fumu. Kwa mbla kuwe ya kumoza, ine ndine muweme aye, parija icho ine ningampani imwe, kweni waka wakari wane, wakuparanyika, umoyo wakwananga, imwe mundipo kirelenge ine. Matozgeka, magomezga, chifukwa, ine nkapangana kuti ine ndi gomezgenge. Oh, mwanamberere wachuta, ine nafika. Ine nafika sono, kugomezganga kuti sono ine na jumbanyifu anafika kuumoyo. Chifukua nganira pano mpando wane, ine na masomerani imu angati mponosi wane, lipu ine nkupulika mtende mumtima wane. Mvangonde wa kwezika mawako gawo, wangachita imoza mnyake uyo kupulika manteura, kwezika wakulako. Usangendiwe mkristu yae, mzomere iyo sono ntena. Usangivu kuyoya kutindiwe mkristu, lipu ntaha ulikuwa wa mtundu ula, iwe ndiwe wakwa nangandipera. Parijekando kwa lindi umoyo uli, iwe ulikukara, panjumwa iwe kuyeza kujipangira umwene. Icho iwe kuchita ncha kuzomere zikeka yae. Ndi icho iyo wakachita, urunji wako umwene usamazomere zikeka yae. Usangivu waleka kukweva chifuwa cha kutiwaka iwe wakati, enya, nchiweme ine ndireke kukweva, chifuwa ine kuyoya kutindine mkristu, chivuta wakuzomera yae ichi. Usangivu waleka kudokira vana kazi, chifuwa cha kuti iwe kujipangisika umwene kuchita ichi, chivuta wakuzomera yae ichi. Icho ndichinyake icho iwe kuchita. kuchita iyo ndi mirimo ndi uchizi uwo kukukonoska iwe kasi chiwuto wafika kwa iwe ndipo ufumisikamo chindu chose mwa iwe icho ndi chindu chakurondezgako iwe ukuti inenga jo ina mpingo ipo ntero inenga inera kutindireke vindu ivi chiwuto wakasomera yai icho lije icho iwe ungapereka iyo wakasomera mwaka icho Kristu wapereka iyo wakukupa iwe umoyo wa mirayira ndipo wakufumisikamo ichi mwa iwe kasi iwe upokererenge ichi
Come anchor your soul in the haven of rest and sleep by the land. I've anchored my soul.
Viri makora, iwe ungamanya kwini usika mtu wako, utenga wa mara sono, tienti msope waka sono. Wariyo se sono mokusopa. Jima sureni waka mwavene, jarani masogino, mkupulika mzimu weme uo, uko ndi kusopa, utenga wa mara, uko ndi kusopa. Kasi mbalinga bakupulika makora chomene, kwezi gani wakulino, uwe meula, mzimu kuchikizga, ndicho ichi. Msupi ni waka.